Uhvatidan. Uhvatidan.
Na radio Beograda.
Uhvatidan. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Evo nas u Svrljigu, na prijatnih 16 stepeni, na stadionu fudbalskog kluba Svrljig, gde se dešava i održava 13. Belmužijada. To je u stvari i osnovni povod zašto se ekipa Radio Beograda uputila u Svrljig da probamo taj čuveni Belmuž, da poslušamo gajde, jer je bio u toku i sabor balkanskih gajdaša, ali u stvari najviše zbog toga da upoznamo Svrljig, da vas upoznamo sa ovim lepim mestom nadomak Niša na jugu naše zemlje i da vam prikažemo kako izgleda život u ovom mestu i kada se ne dešava Belmužijada. Ali ajde ipak o Belmužijadi reč dve, zato što je to veliki događaj i najveća praktično manifestacija koja se tokom godine u Svrljigu događa. Juče smo prisustvovali, rekoh, saboru gajdaša balkanskih zemalja i tokom narednih nedelja u našem programu imaćete priliku da čujete mlade gajdaše i kako oni to sviraju, ali i zašto su se odlučili baš za gajde. Probali smo Belmuž. To je onako nešto što stvarno treba da se proba i treba da se nauči. Imaćete priliku u trećem satu našeg jutarnjeg programa da čujete i recept za Belmuž, pa i da ga kod kuće spravljate. Možda ne tako dobro kao što ga spravljaju takmičari ovde i iskusni ljudi, ali nema veze, svako ko ćete uživati. Videli smo i pastirski višeboj, ali i takmičenje, to jest izbor najlepše pastirice. To će se dešavati i danas i sutra, bit će tu i koncerata, bit će tu i lepog provoda, tako da ako ste u blizini Svrljiga, svakako dođite da uživate u ovoj manifestaciji. Kada govorimo o samom Svrljigu, rekoh, jugoistočna Srbija, srednji tok Svrljiškog Timoka, pripada Nišavskom okrugu, velika je površina, velika površina i nema mnogo stanovnika kada se pogleda koliko je površine, ima 14.249 stanovnika i svi su se ovde skupili da prisustvuju Belmužijadi. Imaćete priliku tokom našeg jutarnjeg programa da čujete i predsednicu opštine Jelenu Trifunović, čućete i našu Slađanu Đorđević uživo, koju obično čujete u izveštajima koje nam šalje iz Svrljiga kada se važni događaj ovde. Pričat ćemo i sa privatnim proizvođačima, sa privatnim što poljoprivrednim proizvođačima, to jest proizvođačima sira za ovu priliku. Slađana Stojanović će nam doći, Goran Mihajlović Medar, ali i veterinar, pa ćemo čuti razne interesantne priče od njega. Pričat ćemo i o turizmu. Marko Mladenović će nam doći iz Centra za turizam i istoričarka Irena Ljubomirović, da čujemo kako je to počelo u Svrljigu i kada. Milija Miletić kao pokretač Belmužijade će nam biti gost, pričat ćemo o istorijatu Belmuža, a ono što će vas sigurno interesovati, to je recept za Belmuž, to će nam reći Goran Živić, višestruki pobednik u spravljanju Belmuža, ali doći će nam i Emil Cankov, koji dolazi iz Bugarske svake godine i sprema Belmuž ovde. Ima ovde malih nesuglasica oko toga čiji je Belmuž, ali raspravit ćemo mi to u našem jutarnjem programu. Pričat ćemo i sa Predragom Nikolićem, opančarom, Sevdijom Ivković, koja čuva stare zanate i tradiciju, a za kraj gajde. Eto, ovoliko u ovom uvodu. Stvarno vam i toplo vam preporučujem da svakako ostanete uz Radio Beograd i da upoznate ovo divno mesto. Evo, polako nam se i magla diže, sunce izlazi, tako da će nam ugođaj biti potpun. Dobro jutro iz Svrljiga.
Thank you.
Dobro jutro još jednom iz Svrljiga, ovde je prijatnih 16 stepeni, maglovito je, ali kako sunce izlazi i greje, polako se i magla podiže, Timok tu baš prolazi pored nas, on je i doprinuo ovom maglovitom jutru, ali bit će ovo jedan lep dan. U Svrljigu je 16 stepeni, a sada ćemo da vidimo i kakve su temperature u ostatku naše zemlje. Prognoza kaže da će biti lepo, da će biti sunčano i da će konačno vreme početi da se menja u odnosu na prethodne dane kada smo se žalili na mnogo kiše. Trenutno je u Novom Sadu 19 stepeni, u Beogradu 21, u Kragujevcu 17 i u Nišu 17 stepeni. Vedro je, ima sumaglice, ali uglavnom je vedro. Ako ste u kolima, ako vozite, obratite pažnju na ovu maglu, nemojte da žurite, inače se naoružite strpljenjem, ovo je još jedan od onih vikenda tokom letnje sezone kada su gužve najveće i na putevima i na graničnim prelazima. Marija Krivokuća iz Automoto Saveza će nam reći šta se dešava na putevima u našoj zemlji. Dobro jutro.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nalazimo se u danima još jednog turističkog talasa, prvog vikenda u avgustu i još jedne velike smene turista, kada je na putevima veći broj domaćih, ali i onih sa stranim registarskim oznakama. Najopterećeniji je koridor 10 u smeru ka Bugarskoj i Makedoniji, a isto i u suprotnom pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj, pa se zbog većeg priliva vozila stvaraju kolone i nešto duže zadržavanja na pojedinim naplatnim rampama i graničnim prelazima. Prema podacima Uprave granične policije, najopterećeniji prelazi trenutno su oni sa Mađarskom i Hrvatskom. Na graničnom prelazu Kelebije na izlazu iz Srbije čekanje su oko 120 minuta, a na ulazu oko 60 minuta, dok se na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz zemlje čeka oko 90 minuta. Na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci čekanje su oko sat vremena, dok se na ulazu u Srbiju na graničnom prelazu Šid čeka oko 90 minuta. Među prostori se uglavnom brzo popune, pa su samim tim i zadržavanja dosta duža sa strane zemalja sa kojima se graničimo. Zato savjetujemo vozačima da koriste alternativne granične prelaze sa Mađarskom Bački Breg, koji je otvoren 24 časa, dok su Đala, Bajmok, Horgoš 2 i Bački Vinogradi otvoreni od 7 do 19 časova. Kada je u pitanju Hrvatska, alternativni su Sot, Ljuba i Bačka Palanka. Na naplatnim stanicama Stara Pazova, Vrčin i Najs trenutno nema zadržavanja, a savjetujemo da vozači pripreme tačan iznos za naplatu putarine, jer na taj način ubrzavaju prolaz. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje vozače i ka Crnogorskom primorju na putu koji vodi preko Čačka i Užica. Zbog jakog intenziteta saobraćaja na deonicama gde su u toku radovi, moguće je usporena vožnja, ali i kraći zastoji. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi koji pored magistralnog puta ka Zlatiboru uslovljavaju zastoje, jesu radovi između Jagodine i Ćuprije, dok se veći opre savjetuje i na južnom kraku koridora 10 od Leskovca ka granici sa Makedonijom. Za kraj savjet svim vozačima da u ovim danima pojačanog saobraćaja imaju više tolerancije i opreznosti u vožnji, kao i da se na vrijeme informišu o prohodnosti deonica na kojima su se uputili. Za sve savete i informacije o prohodnosti puteva, kao i za pomoć na putu, kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987.
Nema. ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. augusta 1792. godine rođen je engleski književnik Percy Bysshe Shelley. U svom delu je bio zagovornik ideja francuske revolucije, stvaranja društva bez tiranije i porobljavanja. Osporavao je crkvu i mnoge tadašnje institucije, zbog čega je njegov kratki život bio ispunjen sukobima sa vlašću i čestim progonima. Shelley se smatra jednim od najboljih engleskih pesnika.
Jedna je reč već postala profana, zar ja da kažem nju? Jedna je nežnost često prezirana, zar i ti da prezreš nju? Jedna je nada očaj, a ne nada, zar da je razum spali? Kad ti me žališ, to mi lakše pada neg kad me drugi žale. Ne mogu dati što ljubavlju zovu, ali zar ti srce neće divljenja primit čistotu ovu do neba što uzleće? To je ko čežnja mušice za sjajem, noći za bleskom dana, težnja za nekim udaljenim krajem, van sfera naših rana.
Na današnji dan 1875. godine preminuo je danski književnik Hans Christian Andersen. Prvi uspjeh postigao je romanom Improvizator, ali je u svijetu književnosti postao poznat po svojim bajkama. Putujući Dunavom 1838. godine opisivao je srpsku tradicionalnu kulturu.
Prvi grad ovde, mali sa crvenim krovovima, čist, odjednom nas uvede u sred Srbije. Devet roda šeta po zelenim livadama. Sa njima je, verovatno nedavno, sunčani dah Afrike doprao u ovaj grad. Na ustama ljudi su pesme, bezbrojne kao što su bezbrojni listovi na drveću u ovim šumama. I kao što plodne zelene grane podsjećaju Danca na njegova zelena ostrva, tako ga i ove pesme podsjećaju na balade njegove zemlje. Kada Srbin peva o Stojanu koji nije mogao da pridobije gordu sestru Ivanovu, nama se čini kao da slušamo izvesnu skandinavsku baladu.
4. augusta 1912. godine u Beogradu je rođena Saša Božović, lekar i pisac. Tokom Drugog svjetskog rata, kao lekar je učestvovala u osnivanju poljskih partizanskih bolnica u Crnoj Gori i bila ranjena kada je u četničkoj zasedi ubijen Boško Buha. Posle rata radila je kao lekar u Beogradu. Prvi roman Saše Božović, Tebi, moja Dolores, proglašen je za najčitaniju knjigu u Jugoslaviji 1980. godine. Uslijedila su dela Sve naše Dolores, Ratne ljubavi i Kosovka devojka. 4. augusta 1987. godine u saobraćajnom udesu u blizini Siska stradao je Dragiša Vitošević, književni istoričar, teoretičar i antologičar. Bio je jedan od osnivača i urednika časopisa Raskovnik, zajedno sa pesnikom Dobricom Erićem. Sastavio je antologiju Orfeji među šljivama. Napisao je knjige Darodavci iz prikrajka, Ja mislim drugačije, Studiju srpsko pesništvo od 1901. do 1914. Na današnji dan 1995. godine počela je hrvatska vojno-policijska akcija Oluja. Do 7. augusta iz Hrvatske je izbeglo više od 250.000 Srba. Danko Perić, novinar iz Knina, 5. augusta 1995. godine govorio je u emisiji Radio Beograda.
Negdje oko, recimo, 21 čas, 22 časa, svi su bili spremni na evakuaciju. Dakle, ona nije bila ta organizovana koja je trebala da protekne planski, nego spontana. To je jedna od najtužnijih u ovom trenutku izgleda i najduža kolona izbjeglica koja se kretala drumovima bivše Jugoslavije. Ona je tužna po svojoj masovnosti.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Ognjen Škrbović i Nataša Ćuković. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Todora Maletina, Leti pesmo, Dragu nađi, u izdanju PGP RTS.
Jelice, jelice, najlepša Sremice.
U prodaji.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina, pred vama je moj novi studijski album, Ljubav kao odgovor. Sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, idemo dalje. Sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Umeju sećanja da budu lepa, snažna, da se bar na trenutak vratimo u neke nama lepe slike, događaje koje podelimo zajedno u emisiji Šimike i Šampite u noći subote na nedelju. Izvolite da zajedno zaplovimo talasima Beograda 1, autor i voditelj Vojin Vojinović.
Srbi i Amerikanci su mnogo sličniji nego što se misli, kaže za prvi program Radio Beograda ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott. Intervju sa američkim ambasadorom. Nedelja, 5. avgust, u letnjem izdanju Sedmice. Sa ambasadorom Scottom razgovarala je Jelena Vidić. Sedmica, nedelja od 10:05.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, za vas koji ste nam se upravo sada priključili, ovaj jutarnji program ide iz Svrljiga. Ekipa u sastavu Aleksandar Trajković za Mix Pultom, producent Bojana Tufegrić i Aleksandra Mladenović ovde iz Svrljiga, a u studiju prvog programa Radio Beograda Vesna Gemović, producent Dragan Dimić, muzički urednik i Žarko Bovan. Za Mix Pultom potrudit ćemo se da vas do 9 zabavimo, lepo razbudimo, a ponajviše da vas upoznamo sa Svrljigom, kako sa Belmužijadom, kao eto najvećim događajem tokom godine, tako i sa svakodnevnim životom u ovome mestu. Pre svega toga, ipak da vas informišemo o temperaturama, u Novom Sadu je 19 stepeni, u Beogradu 21, u Kragujevcu 17 i u Nišu 17 stepeni, najhladnije u Sjenici gde je 12, najtoplije je svuda gde je 21, to su Beograd, Valjevo i Loznica. A kako će vreme biti do kraja dana u našoj zemlji, čućemo od dežurnog meteorologa Jadranke Zebe Đurić.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom uglavnom na severu i zapadu. Vetar slab istočnih pravaca i najviša temperatura od 28 do 32 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano, toplo, uz slab vetar istočnih pravaca i najvišu temperaturu oko 31 stepena.
I narednih dana biće toplo i vrelo i sve ovo što smo se žalili na vreme i na kišu i na oblake polako ćemo zaboraviti i vrlo brzo ćemo početi da se žalimo na velike vrućine, ali sve to nas sigurno neće omesti da uživamo u letnjem raspustu i odmoru, već kako ko, oni koji rade, ništa, polako pa na posao. Ovo je dan vikenda, tako da ćete sa nama moći da ostanete i da se upoznate sa svim našim gostima koji će biti dosta do 9 časova. Prvu koju najavljujem ovoga jutra sa velikim zadovoljstvom je naša koleginica Slađana Đorđević. Slađana, dobro jutro i dobrodošla. U stvari, dobro
vi nama došli.
Kod vas došli i bolje tebe našli ovde u Svrljigu. Često naši slušalci imaju priliku da čuju tvoje priče, tvoje crtice i sve ono što nam šalješ iz Svrljiga, i negdje imam utisak da već ovaj grad i ove ljude poznajemo. I kad smo došli i kad si nas upoznala, rekla si, evo sa njim sam vam poslala priču, sa njim, sa njom. Tako da nam je jako drago da evo sad i uživo imamo priliku da popričamo sa tobom i naravno tokom jutarnjeg programa sa mnogim Svrljižanima. Ono što najviše slušalca u suštini interesuje je kako dolaziš do tih priča koje nam šalješ, do tih ne govorimo sad o onim važnim informacijama, to se svakako čuje, ali mnogo interesantnih ljudima,
o događajima, o običnim ljudima. Pa dugo sam u Svrljigu, dugo u novinarstvu, poznajem ljude, osetim potrebu za neki, da se nešto objavi iz Svrljiga. Tako da vrlo lako i korektno. Sa svim saradnicima pokušavam da budem korektna.
Tako da i oni su sa zadovoljstvom.
Da, i oni su sa zadovoljstvom i uvažavam svakog sagovornika, da čujem šta on misli, šta ima da doda. Tako da tu nemam problema, što se toga tiče nemam problema.
Dođu informacije do tebe. Ti si dopisnik Radio Beograda i Svrljiga i slušalci preko tebe mogu na Radio Beogradu da čuju sve što je interesantno. Kako se Svrljižani informišu? Koji im je još način informisanja?
Svrljižani se informišu i preko regionalnih medija. koji su u Nišu je preko lokalnih medija. Lokalni mediji su po meni veoma bitni za žitelje ovog grada, počeo od servisnih informacija, donošenja nekih opštinskih odluka, poštovanje i tako. Oni su tu sa građanima. A ono što je dobro za sve nas novinar u Svrljigu, što se mi svi poznajemo, što poznajemo građane. Ovde mi imamo i pozitivnih i negativnih kritika i to mi moramo da shvatimo bez neke ljutnje i tako. Mislim da u tom pogledu funkcionišemo. Lokalni mediji su u teškom finansijskom stanju, oni se finansiraju kroz projektno finansiranje i njima treba svakako pomoći, jer ne može i televizija da ima dva radnika, radio jednog radnika, mi imamo ovde regionalnu televiziju, imamo dve radio stanice, imamo internet portal, ali ovde jedna slika na portalu ili jedna rečenica na radiju mnogo znači za Svrljižane. Svrljižani se i ovako poznaju i vrlo brzo se informišu.
Dobro, znači ne može da se desi da se nešto desilo na jednom kraju Svrljiga, a da Svrljižani na drugom kraju ne znaju.
Što
to
se
će
nas,
ipak biti da, objavljeno.
Što se nas novinara tiče, mi se informišemo. Ako neko nešto čuje, automatski se to vrlo brzo prenese i mi
potrudite
i mi,
se.
Da,
što bi moglo da bude bolje, Slađo?
Pa moglo bi da bude bolje da se novinarski kadar malo više usavrši, da se prave autorski prilozi, što po meni mislim treba, a drugo da ne idemo samo sa nekim informacijama, onim prostim informacijama sa nekoliko rečenica, a drugo mislim da je Radio Beograd uzor profesionalizma u novinarstvu i dobro je što Radio Beograd, odnosno medijski javni servis, silazi polako iz Beograda u male opštine, jer i male opštine imaju šta da prikažu, ima šta da se vidi. Mislim, ne mora Svrljig da bude primer, ali ima i drugi sredina, tu je Bela Palanka, tu su Gadžin Han, tu su Knjaževac, doduše vi ste bili u Knjaževcu, ima mnogo događaja, crtica koje će da zainteresuju, a ne samo da se u mala mesta stigne ako se nešto loše desi ili ako neko dođe iz Beograda. Tako da mislim da je to, da bi to bila možda i poruka i pravi način informisanja. Kažem da je Radio Beograd krenuo sa ovim, jer ima dosta emisija koje mogu da svaka emisija može da nađe sagovornika u nekoj sredini.
Ti si nama strašno pomogla sada i praktično zahvaljujući i tebi i tvom trudu, evo mi ćemo i u naredna dva sata, već sada dva sata, imati sagovornike koje si nam ti preporučila, tako da hvala ti na ovoj saradnji i
hvala vama
da predstavimo
što ste došli. Meni je drago što je Radio Beograd došao odavde, jer ipak raditi s nekim upoznati, mi smo imali i ranije nekoliko sjajnih emisija iz Svrljiga koje su radile koleginice Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović, koje kuda, tako da ja mislim da su ljudi zadovoljni. I drugo, ljudi su se saživili sa Radio Beogradom ovde, jer u selima koja su daljine i 20 i 30 km internet ne funkcioniše svugde. I onda automatski oni slušaju Radio Beograd, onim postoje kao nekako eto najrođeniji i možda kad ujutru puste i tako. Mora samo da pomenem. Da, samo je da pomenem i kolegu Ozrena Rašić iz Niša koji doprinosi i koji mnogo pomaže odavde o informisanju iz Svrljiga. Treba pozvati Ozrena, on nešto najverovatnije ovog jutra već pripremio.
Jeste, ima posla. Hvala ti, Slađo. Ništa, Slađana Đorđević, naša dopisnica, evo sada i uživo ovde u našem improvizornom studiju na stadionu fudbalskog kluba Svrljig. Imamo mi sledeće gosta ovde. Pričali smo sada o lokalnom informisanju. Poljoprivreda je u suštini najvažniji izvor prihoda za većinu stanovnika Svrljiga i cele okoline. Moj sledeći gost je Vlada Krstić, šef odseka za privredu i predsednik upravnog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Svrljig. Dobro jutro i dobrodošli. Evo, mi smo ovde imali priliku da probamo i sireve i da probamo sjajnu hranu koju proizvode upravo Svrljižani. Vaš glavni posao jeste u suštini da pomognete razvoj takve proizvodnje. kako to funkcioniše? Uspevate li sa opštinskim fondovima i budžetima za koje znamo da nisu sjajni?
Pa mi se trudimo značajno, jer Svrljig je mala opština, ali bez obzira što je mala, ona je jedna od retkih opština u Srbiji koji otprilike 10% svog opštinskog budžeta, svojih para, odvaja za fond za razvoj poljoprivrede, odnosno za sve te poljoprivrednike koji se bave proizvodnjom. Jer Svrljig je stočarski kraj od davnina, poznata je ta svrljiška ovca koja je na svrljiškim planinama čuvena, znači najkvalitetnije ovce koje se gaju u istočnoj Srbiji su faktički svrljiške ovce, ne gaju se one samo u Svrljigu, nego faktički od Vranja do Negotina. Tako da mi iz lokalnog budžeta pokušavamo da svim tim poljoprivrednicima koji su zainteresovani da im damo jedan stimulans, jedan podsticaj za da ostanu u toj proizvodnji. Svedoci smo svi da se proizvodnja stočarska, posebno proizvodnja u Srbiji, smanjuje, ali mi evo zadnjih nekoliko godina pokušavamo da taj pad proizvodnje zaustavimo našim merama.
Jel uspevate? Da li je isti broj stočara koji se prijavljaju recimo za te subvencije koje obezbeđuje?
Otprilike svi stočari koji se prijave kod nas ostvare sredstva. Broj je otprilike isti, nekad je malo veći, malo manji, menja se struktura ulaganja, znači mi imamo za razno razne postice, recimo za nabavku mehanizacije i 50% sredstava vraćamo poljoprivrednicima, za kupovinu pripravnih grla mi 70% vraćamo, za podizanje voćnih zasada 70%, tako da se iz godine u godinu menja struktura ulaganja, sve manje onih koji kupuju sada mehanizaciju, ljudi su to unazad godinama to nabavili, tako da sad uglavnom polažemo sredstva i više se trudimo da sačuvamo taj stočni fond, da ga povećamo i da unapredimo.
Pa šta kažu na terenu? I da li im se isplati? Da li uz te vaše subvencije i uz to što rade mogu da žive od toga ili opet mora da bude neka penzija u kući ili pa dodatna zarada?
Razni su poljoprivrede. Poljoprivreda je stalno teška grana. Nekad su višak proizvoda, ima onda niska cena kada recimo nema dovoljno proizvoda, onda je visoka cena. Znači to su tržište, diktira sve te uslove. Mada nadamo se da mi tim sredstvima značajno pomažemo da svi ti ljudi koji se bave poljoprivredom i ostanu u poljoprivredi. Sigurno da uvek te pomoći malo, možda treba i više, ali u svakom slučaju naše angažovanje, znači svi oni koji podnesu zahteve, ostvare sredstva, mislim da naše angažovanje mnogo znači tome da se sačuva poljoprivreda u Svrljiškom kraju, da se sačuva svrljiško ovčarstvo, svrljiško govedarstvo, takođe i voćarstvo koje je...
Kozarstvo, je li tako?
Da, i kozarstvo. Imamo par kozara koji su stvarno ozbiljni proizvođači, sve se to više i više širi, jer faktički taj svrljiški sir je nosio svega toga, svrljiško jajnje koje je izuzetno kvalitetno, jer sve ono što se proizvodi na ovom terenu faktički je izuzetno zdravo, nema nikakvih pesticida, nema upotrebe.
To je vrlo važno sad u ovim vremenima da to bude, kako kažu, organsko, je li tako?
Pa sad to je taj modern izraz, organsko, imamo nekoliko proizvođača koji su sertifikovani, nažalost drugi se ne sertifikuju, ali verujte, sve ono što se ovde proizvodi je faktički sasvim organsko, jer mi imamo dosta tih parcela gde koje ljudi zbog finansijskih sredstava ne uzimaju ni veštačke đubrive niti pesticide, a i takva je sredina zdrava sama po sebi, tako da.
Dobro, imali proizvođača, imali dovoljno proizvođača da snabdaju tržište tim čuvenim sirom ili ovcom ili pa, svim tim što je praktično brend Svrljiga.
Svega toga fali, jer je potražnje s godinom u godinu promocijom Svrljiga, pa je blemužijada, to je promocija tih svrljiških proizvoda i za svrljiškim proizvodima sve veći i veći. Tako da stalno ti proizvodi faktički fale, ali se dolaze neki novi, podiže se nivo proizvodnje, podiže se kvalitet proizvoda, tako da u svakom slučaju jedan rast je prisutan i nadamo se da će mlađi neki koji mi svesredno podržavamo da se uključi da postanu veći stočari.
Doći će nam na početku sledećeg sada i pre sata i predsjednica opštine Jelena Trifunović, pa ćemo sa njom popričati o planovima opštine kako da kako kažemo, podmlade i te proizvođače. Šta su konkretno planovi sad od jeseni? Hoće li biti evo nekih novih subvencija? Hoćete raspisivati neke konkurse? Eto da damo informaciju.
Pa mi smo već jedan deo konkursa odradili u maju mjesecu, za drugu polovinu godine također planiramo od 15. oktobra do 15. novembra da otvorimo drugi konkurs, da svi oni koji su u ovom međuvremenu nabavili neku opremu ili planiraju da povećaju, da kupe, da mogu da ostvare svoje sredstvo. Tako da je faktički naš konkurs preko cele godine aktualan. Svi proizvođači su upoznati s njim, svi dobro znaju šta se finansira, kako se finansira, vrlo su proste uslove za finansiranje i normalno svi oni koji ispune uslove kod nas ostvari sredstva.
Još samo kratko, stižete li na teren da izađete, da obilazite te proizvođače, da ih pomognete, da informišete?
I informacije i edukacije, a i kontrola, znači pre svake isplate, pre svega, normalno ima opština svoju komisiju koja obiđe te sve proizvođače, da vidi da li je to stvarno onako kako jeste, kako je u papirima, a posebno to što se toga tiče edukacije i
što je jako
posete,
važno. Hvala vam na gostovanju. Bio je ovo Vlada Krstić, šef odseka za privredu i predsjednik Upravnog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Svrljig. Idemo sada na vesti, a posle se vraćamo u Svrljig. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je otvoreno pismo građanima Kosova i Metohije. Poručuje da država neće dozvoliti novo nasilje nad Srbima i njihovim svetinjama, kao ni novi progon. Upozorava da se u južnoj pokrajini, ali i iz dela međunarodne zajednice, čuju pretnje, šire dezinformacije, unosi nemir, kako bi građani izgubili poverenje u institucije Srbije i kako bi se među Srbima stvorile podele. Povodom situacije na Kosovu i Metohiji u 8 sati biće održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Predsjednik Srbije sastaće se i sa patrijarhom Irinejom. Niko od Srba na Kosovu i Metohiji neće preduzeti bilo šta vezano za zajednicu srpskih opština ili bilo što drugo što bi pružilo izgovor Albancima ili zlonamernim delovima međunarodne zajednice da protiv Srba preuzmu akciju, rekao je za RTS direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Zid plača kosmetske žrtve postavljen je ispred ambasade Velike Britanije u Beogradu. Predsjednik udruženja kidnapovanih i ubijenih na Kosmetu Simo Spasić rekao je da će zid na tom mestu stajati dok ta zemlja predsjedava sednicama Saveta bezbednosti. Velika Britanija kao predsjedavajuća Saveta bezbednosti u avgustu nije stavila na dnevni red Kosovo, što je prvi put posle 19 godina da se ne raspravlja o tromesečnom izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji. Danas se obeležava dan sećanja na poginule i nestale i prognane Srbe u Hrvatskoj. Oružena je akcija Oluja u kojoj je ubijeno skoro 2000, a proterano više od 180.000 Srba. Državna manifestacija posvećena obeležavanju dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe povodom godišnjice Oluje biće održana u Bačkoj Palanci. RTS i radio i televizija će taj događaj prenositi od 20 časova. Prvih dana avgusta ne treba samo da tugujemo, bez obzira na to što je ta tuga neizbežna. Treba da budemo i ponosni, pre svega zbog onog velikog što su Srbi iz Hrvatske doneli u Srbiju i zbog svega onog velikog što su tamo ostavili. Tesla je i dalje u Lici, Milanković je u Dalju, i Srbi su i ne možete im izbrisati ni rod ni veru, kaže u autorskom tekstu za Kurir predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom dana sećanja na poginule i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja. Srbi i Hrvati u budućnosti će morati da sarađuju, jer samo tako moći će da opstanu. I jedni i drugi suviše smo mali da bismo u nastavku mržnje i sukoba mogli da postojimo i opstanemo, napisao je predsjednik Vučić. Kina je zapretila novim taksama na uvoz američke robe vredne 60 milijardi dolara. Vlada je saopštila da će biti od 5-25%, a datum primjene zaviseće od akcija Sjedinjenih američkih država. Bela kuća saopštila je da je otvorena za dalje razgovore sa Kinom u cilju rešavanja trgovinskog sukoba između Vašingtona i Pekinga. Prvog vikenda u avgustu, kada je saobraćaj najfrekventniji kroz našu zemlju, zadržavanja na graničnim prelazima su višesatna. Granična policija preporučuje vozačima manje granične prelaze. Sinoć je veliko nevreme pogodilo Zrenjanin. Za sat vremena koliko je trajao jak letnji pljusak, palo je 81 litar kiše po kvadratnom metru. Vreme, pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom na severu i zapadu. Najviša temperatura 32 stepena, u Beogradu 31 stepen. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Dobro jutro. Dobro jutro još jednom iz Svrljiga sa stadiona fudbalskog kluba Svrljig. Kažu ovde ima svoje verne navijače bez obzira na plasman. Trenutno glavni navijači su oni koji probaju belomuž i sve ove specijalitete koji kogod da dođe ovde i danas i sutra i koji je bio juče ima priliku stvarno da uživa u specifičnosti ovog kraja i u specifičnosti hrane koja se ovde sprema. Povod za naše gostovanje u Svrljigu ove subote je 13. Belmužijada. Juče smo prisustvovali i pastirskom višeboju i izboru najboljih domaćih jela i birala se i najlepša pastirica. Uživali smo u saboru gajdaša balkanskih zemalja. Mnogo tih događaja će biti i danas i sutra, tako da eto preporuke da ako ste u blizini Svrljiga svakako svratite i probate belmuž. E, šta je belmuž? Za one koji ne znaju, morate ostati uz nas. U trećem satu našeg jutarnjeg programa ćemo o tome mnogo više govoriti. A u ovom drugom satu razgovarat ćemo sa predsednicom opštine Jelenom Trifunović, jer naš cilj jeste da predstavimo Svrljig i van ovakvih manifestacija, kako se živi tokom cele godine. Slađanu Stojanović, koja proizvodi sir, zatim u goste nam dolazi Goran Mihajlović, proizvođač meda. Pričamo i o istoriji Svrljiga, istoričarka Irena Ljubomirović, profesorka na katedri za istoriju na Filozofskom fakultetu u Nišu, će nam govoriti o istoriji ovoga kraja, a Marko Mladenović o turizmu. Danas šta može da se obiđe kada se dođe, šta ne bi trebalo nikako da se propusti. Za kraj, o kraju ovog sata smo posvetili mladim ljudima. U goste nam dolazi učenica Andreja Vasilić, đak generacije, i Marko Petrović iz Kancelarije za mlade, da čujemo kakve se to mogućnosti mladima pružaju u Svrljigu. Malo muzike, a onda sve ovo najavi.
Oh,
Ovaj drugi sat jutarnjeg programa počinjemo razgovorom sa predsjednicom opštine Svrljig Jelenom Trifunović. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro vama, verovatno već i dobar dan.
Da, da, vreme ručko, polako. Hvala vam na svemu što ste nam ovde obezbedili, opštini koja se stvarno potrudila da budemo i lepo dočekani i na organizaciji i ovog jutarnjeg programa, a i na ovome u čemu ljudi stvarno mogu da uživaju kada dođu ovde na Belmužijadu. Ali eto, mi ćemo pokušati da Svrljig predstavimo i u onom periodu godine kada nema ovih letnjih manifestacija, kada dođe svakodnevica i kada se nekako život vrati u normalnu kolotečinu. Od vaše kolege iz opštine Vlade Krstića čuli smo o subvencijama koje se daju poljoprivrednicima, privredi i o tom načinu doprinosa opštine. Kakvi su uopšte planovi opštine Svrljig? Kakva je u stvari trenutna situacija i šta je to što treba unaprediti da ovde bude još lepše? Nama je lepo, kao gostima, da.
Pa, definitivno i nama u Svrljigu koji živimo je lepo, evo, lično za sebe, za tu neko okruženje koje čujem pre svega iz razloga zato što je mirno i bezbedno, ukoliko pogledamo taj aspekt. Inače, što se tiče privrede, što se tiče životnog standarda, situacija je nažalost kao i u svim devastiranim i nerazvijenim opštinama u Srbiji dosta loša. Pre svega imamo veliki odliv stanovništva, zatim natalitet je u neublagom padu, u konstantnom i velikom padu. Opština Svrljig godinama unazad pokušava da nešto promeni sredstvima i odlukama koje donosi na lokalnoj skupštini, koji kasnije realizuje. Kao što ste čuli od vlade, jedna od tih mera je upravo i sredstva koje izdvajamo preko Fonda za razvoj poljoprivrede, jer smo videli da nam stočni fond drastično opada. Od njega ste čuli kakva je tu situacija. Takođe, od 2011. godine donete su odluke o podsticaju rađanja deteta i dece i sklapanja brakova, tako da imamo niz odluka kojima dajemo sredstva.
Baš na lokalnom nivou.
Baš na lokalnom nivou, to je već unazad 7 godina, dajemo sredstva za zaključenje i sredstva mladim bračnim parovima koji su u bračnu zajednicu stupili prvi put. Sada su to sredstva 250 i 350 hiljada dinara ukoliko započnu sobstveni biznis ili odluče da se bave poljoprivredom. Takođe, tu su i tri mere za rođenje deteta, jednokratna mera od 30 hiljada dinara koju dobija svaka rođena beba. Takođe, u toku prve godine života dobijaju po 7 hiljada dinara svaka rođena beba u Svrljigu, odnosno ukoliko je majka nezapošljena, živi na selu, dobija 7,5 hiljada dinara, odnosno 5 hiljada dinara ukoliko je u gradu. Moram da kažem da je ova mera godinama unazad. Drago mi je što je sada i država prepoznala.
Ima li efekta? Izvinite što ste prekinjali.
Da
li ste
zato što
primetili?
Smo mi 2007. godine, generacija koja nam je tada rođena je bilo oko 52 deteta. Već 2012. 13. ta cifra ide od između 90 i 120 deteta. Trenutno u Svrljiškoj predškolskoj ustanovi imamo 60 deteta na listi čekanja. Imamo s jedne strane jedno malo apsurdnu situaciju. Mali Svrljig, kome je stanovništvo u konstantnom padu, imamo listu dece na čekanju za vrtić. Ono gde smo naišli na problem jeste što prilikom ova mera zabrane zapošljavanja odnosi se na našu opštinu, opštinu koja nema više kupošljenih i koja nema kreditno zaduženje. Ceo transfer koji stiže u opštinu Svrljig samo se od tog transfera svega 14% koristimo za plate u javnom sektoru.
A sve ostalo je na raspolaganju.
Na investicije i subvencije. Sada tu imamo tu situaciju da iako imamo sredstva, dogradili smo vrtić, renovirali smo i školu i vrtić, imamo situaciju da mi ne možemo da primimo tu decu. A naravno nije sve ni u parama, ono što se kaže, jer imamo ljude koji su planirali porodice, imaju sredstva da ih izdržavaju, ali su u tom planiranju porodica negde predvideli i da u vrtiću mogu svoju decu da ostave, rade ljudi. Tako da sada dobili smo saglasnost za prijem, ali nismo dobili, očekujemo i Ministarstvo financija da završi taj proces ovo povećanje mase za plate, pa se nadamo da ćemo od septembra meseca taj
imati
problem rešiti.
E dobro, to i te subvencije su sjajna stvar, zato što eto postice, ipak vidite rezultate u posticanju nataliteta, međutim ta deca će da porastu i gde ćete rade? Kakvi su planovi opštine u tom smislu?
Opština Svrljig takođe 2015. 2012. godine, ja mislim, dobili smo od Nacionalne službe za zapošljavanje nagradu lider za, i kao opština koja je najviše izdvojila sredstva u aktivne mere zapošljavanja. Opština Svrljig godinama unazad takođe izdvaja sredstva u svom lokalnom akcionom planu zapošljavanja za davanje subvencija poslodavcima koji uposle ljude, za stručno usavršavanje, za završavanje stručne prakse, kao i za samozapošljavanje. Takođe tu je i mera angažovanje ljudi kroz javne radove. Ove mere su jedina zakonska mogućnost na koji način mi možemo da pomognemo privredi. Tako da za sada to daje rezultate onako kako smo razgovarali, kako vidimo u razgovoru sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Konkretno, prošle godine mi smo imali 52 lica koji su zapošljeni na osnovu tih konkursa i na osnovu konkursa za podsticaj, odnosno za samozapošljavanje. Ono što je meni posebno drago jeste što su ti svi ljudi zadržani i u ovoj godini, a dodatno ide novi konkurs ove godine.
Oni nastaviti.
Takođe, trudimo se da potencijalnim investitorima koji dođu u opštinu
Svrljig, bilo moje sledeće pitanje.
Da, pružimo neophodnu podršku. Ta podrška se pre svega ogleda u logistici. Verujte mi, i tu postoji dovoljna im je pomoć ukoliko ih uputimo ili im skratimo taj period administracije i uputimo ih na pravi.
A šta je to što može ovde da, koji investitor ovde može da dođe i da bude uspešan? Da li je to poljoprivreda, da li je to industrija, spomenut ćemo i sajam nameštaja malo kasnije koji je u toku. Koji investitor bi ovde imao plodno tle?
Svrljig je godina, do 90. godina bio jedan od industrijskih giganata, mogu slobodno da kažem, postojala tekstilna, elektronska industrija, mašinska industrija, drvoprerađivačka industrija, zato što smo imali više radno upoštenih nego radno sposobnih stanovnika, pa smo uvozili, ljudi su nam dolazili ovde na rad. Sada, spomenuli ste treći sajam nameštaja i tekstila, mi smo to nazvali jugoistočne Srbije, ali pre svega su proizvođači iz Svrljiga. Ono što je interesantno, poslednjih par godina tekstilna industrija i drvoprerađivačka je zauzela svoj primat u razvoju. Mi smo imali i školu srednja stručna škola nam je bila imala odeljenje tekstilaca i drvoprerađivača. Sada smo pokušavamo kroz dualno obrazovanje da to vratimo, jer smo izdvojili sredstva i dajemo stipendije deci koja ostanu u Svrljigu na školovanju, u našu srednju školu, to je od ove godine mera, tako da se nadamo da ćemo u saradnji sa Ministarstvom prosvete i to završiti. Trenutno, znači, pored ovih grana veoma dobro radi mašinska industrija, privatizovana i upošljava preko 350 ljudi. Ona se bavi proizvodnjom betonskih pragova, jako interesantna, eto, proizvodnja.
Jesu li to plate od kojih može da se živi u svim tim fabrikama? Ili moraju ljudi dodatno još
naravno, danas,
po nešto da
danas
rade?
Ja mislim da manji problem je plata, koliko je problem cene koje drastično rastu iz dana uz dan. Možda mi nekad ne vidimo baš toliko da je taj disparitet cena, ali svesni smo svi toga kada odemo u drugstor i šta sve možemo da kupimo za 1000 dinara.
Tako, plata vredi. I sada ono što je u suštini najvažnije pitanje, evo za kraj, to je infrastruktura. Treba doći do Svrljiga, vi ste jako blizu Niša, ali put do Niša traje 45 minuta autobusom, je li tako?
Manje, ja ne znam kako ste došli, ali od isključenja autoputem, zato što je na pola puta između Svrljiga i Niša, postoji isključenje za autoput. Aha. Tako da naravno autobus možda je malo duže, zato što ima usputno stanice, dosta, drago mi je to i zbog toga, zato što imamo živa sela između Svrljiga i Niša, 27 km, autom je, jako može brzo da se dođe, međutim nema potrebe za preterano brzom vožnjom, jer nigde ne žurimo, bezbednost nam je na prvom mestu. Videli ste da je put urađen, i da je jako
to sam htela da pohvalim. Inače ste imali velike probleme ranije.
Imali smo probleme na deonici u Svrljigu, govorimo o regionalnom putu Popšica-Periš, inače to je put koji, da ne govorimo oznake koje su validne, ali to je put prema Staroj planini. Put u dužini od skoro 50-60 km je kompletno renoviran, rekonstruisan, tako da to puno znači našim selima koji izlaze na taj put, a pre svega i naš i turistima, jer je to najbliži put do Stare planine. Tako da i eto, verovatno će to mi direktor Centra za turizam, kulturu i sport malo više govoriti. govoriti o koliko i to uticaj
koliko
na...
Koliko će to značiti.
I koliko već znači upravo za celokupan razvoj, jer i ljudi koji su oslonjeni na tom delu puta sada mogu svoje proizvode da iznesu i sada cela ta sinergija nekih činjenica i okolnosti mislim da će biti u redu. Kažem, zbog malih izdvajanja koje imamo za javni sektor, možemo da izdvojimo i za rekonstrukciju, kao što ste videli, izgrađenje do duše u fazama, rekreativni poluolimpijski bazen ovde odmah pored i na sportskom centru Pastirište, koji radi jako dobro. Takođe, sportska hala je u zgradnji, renovirali smo vrtić, osnovnu školu, trenutno je u planu preko projekata, takođe srednja škola, vrtić smo...
U stvari, ako neko pomisli da treba da se vrati u Svrljig i da živi u Svrljigu, ako je rodom odavde ili su preci odavde, ima dovoljno razloga da dođe.
Postoje dovoljni razlozi, nažalost nisu dovoljni. Plašim se ćemo doći u situaciju da mi sve to izgradimo, ali nećemo imati za koga. Pomenuli ste linije. Nisu linije ukidane toliko zbog loših puteva, koliko zbog manjak ljudi koji taj prevoz koriste. Tako da osnov svega je ipak da se trudimo da ljude zadržimo ovde i očekujemo pomoć i razumevanje nadležnih ministarstava i institucija. Naravno, apsolutno treba da se radi i kontrola onoga što mi radimo, ali i što rade drugi. Tako da čisto ne bude da neke opštine budu tretirane drugačije od onih drugih i da budemo u neki neravnopravni položaj.
Nadamo se da će tako biti u budućnosti. I sada je ovde lepo. Eto, još jednom da pohvalimo i da vam se zahvalimo i na gostoprimstvu. Hvala vama na gostovanju. Nastavljamo mi priču o Svrljigu u našem
Hvala vama
programu.
Na pozivu, vam i vašim slušalcima. Želim puno zdravlja i da se svake godine viđamo u Svrljigu.
Jelena Trifunović, predsjednica opštine Svrljig, je bila naša gošća. Hvala.
Časova i 23 minuta. Evo, čuli smo predsjednicu opštine, čuli smo i Vladu Krstića, šefa odseka za privredu, i priču o subvencijama poljoprivrednicima, a sada su sa mnom proizvođači, ljudi koji u stvari žive od onoga što proizvedu. Slađana Stojanović bavi se proizvodnjom sira, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I Goran Mihajlović, proizvođač meda, nije to osnovna delatnost, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste i veterinar, ali tema ovog našeg razgovora biće baš proizvodnja meda. Možemo da popričamo malo o veterinarskim anegdotama, već smo se ovde smeli van programa. Slađana, kako ste se odlučili da, je li to porodični posao, ta proizvodnja sira?
Da,
kako ste krenuli u priču?
Pa, krenuli smo kada smo formirali svoje gazdinstvo sa nekoliko grla stoke, onda smo krenuli sa proizvodnjom sira, pošto je cena mleka bila mala, morali smo da pravimo sir.
Aha, nije se isplatilo da to mleko nekome. I kako ste počeli? Od koliko grla je to krenulo? Kako ste širio posao?
Pa od 2-3, pa smo se proširivali, dopunjivali.
Jeste morali da uzimate kredite ili ste sve to iz sobstvenih sredstava?
Ne,
stavrati?
Iz sobstvenog budžeta smo to radili.
Koliko grla stoke sada imate?
Sada trenutno imamo 7 krava i 3 bika.
7 krava i 3 bika. I 7 krava proizvede koliko, sad oni koji se to razumeju, znaju da izračunaju, ajde sad za one koji se ne razumeju to. Vi pravite potpuno punomasan sir, po tome svrljiški sir, je li tako, i poznat. Vi uopšte ne oberete to mleko, nema kajmaka, znači isključivo sir se pravi.
Ne, sve to idu sira.
Jeste. I koliko sira uspete da proizvedete nedeljno, recimo?
Zavisi koliko krava trenutno muzemo. Sada imamo oko 80 litara mleka dnevno. a to znači oko 70-80 kg sira nedeljno.
Mm-hmm. I kako ide distribucija?
Distribucija ide super, prodajemo na Niškoj pijaci, nema problema sa prodajom, zdrava domaća hrana je veoma tražena.
Vi nemate ništa na internetu, nikakvu prezentaciju, je li tako?
Nemam.
Pošto priča važi da ako niste na internetu, nema vas, a vas u stvari ima. Vi dođete jednom nedeljno na Nišku pijacu.
Da, da. Uglavnom prodajemo telefonom. Poručene su telefonom i tako to ide.
I svi već dođu,
godina, da.
Već 20 godina da, vi da. Prodate ono što napravite na... šta bi vam olakšalo proizvodnju? Šta je to što bi trebalo da se dogodi na lokalu ili što se države tiče da vama bude lakše i da možete da živite? Pretpostavljam da to ipak nije zarada od koje može komotno da se živi.
Pa ne može tu nešto komotno se živi, može da se preživljava, kao što sam rekla, ali možda još neka sredstva da država doda, financijska za obnovu, mehanizacije i tako nešto.
Možete da kažete šta, da li biste kupili možda još neko grlo ili biste
pa,
sa ovim...
Pa možda bi nešto i proširili, ali nemamo dovoljno sredstva za to.
A šta je
trenutno
skupo?
Kakva je situacija? Molim?
Šta vam je skupo u proizvodnji tog sira? Hrana?
Hrana, da, pripremanje hrane.
To je
spremanje hrane za tu stoku, da.
Dobro. Sve u svemu, vi radite praktično kao nekad, je li tako? Telefonom se nazove, poruči se,
da.
Donesete, a ima li više interesenata nego što ima sira?
Ima i toga, dešava se, da.
Znači,
dešava
biste čekanja.
Da, da.
Dobro, da, nadamo se da će situacija biti bolja i ovako kako je. Koliko vas pravi taj sir? Koliko vas je u domaćinstvu koji radite?
Pa to radimo ja i svekrva, ali tu... cela porodica, mislim, to radi oko te stoke, znači 4 člana.
I to je posao ceo dan?
Da, ceo dan. I cele godine.
I vi ste registrovani? Da, da, nema godišnjih odmora, nema odlaska na more. Vi ste registrovano poljoprivredno gazdinstvo, jeste. Kakva je situacija sa medom, Gorane? Može li od proizvodnje meda da se živi?
Pa, obično pčelarima je med i pčelarstvo sporena grana. Znači, malo je pčelara koji su profesionalni i koji mogu samo od toga da žive.
Od čega to zavisi? Pretpostavljam od broja košnica.
Od broja košnica, definitivno.
A pričali smo mi kada smo se pripremali za ovaj razgovor, ima dosta medara ovde na ovom području, je li tako? Predeo
Srbije važi za opštinu koja ima dosta pčelara i dosta košnica. U odnosu na broj stanovnika u Svrljigu, košnica je negde otprilike 0,7%. 0,7 košnica po glavi stanovnika.
Što je dosta.
Što je dosta.
Stvarno dosta.
Znači u Svrljiškoj opštini ima oko 10.000 košnica. I oko 200 pčelara.
Postoji li neka zadruga pčelarska da bi oni mogli taj med da se kupi?
Tu se udružujemo, sklapamo poznanstva, razmenjujemo utiske, iskustva.
A po čemu je svrljiški med karakterističan?
Svrljiški med je karakterističan zato što je Svrljig podneblje u kome ima puno lekovitog bilja. Tako da je Svrljig na obronku Svrljiških planina i pčele su tu na našim planinama beru dobar livatski planinski med, kvalitetan, izuzetno cenjen u Srbiji i u svetu.
Dugi put, recimo, od Svrljiga do Beograda i taj med možda može i da promeni sastav na tom putu. Imate li neku preporuku za nas koji živimo u velikim gradovima i ne možemo da dođemo u vaše dvorište i kupimo direktno med koji ste vrcali? Kako da znamo da je med kvalitetan i da nema nečeg drugog?
Pa uvijek je preporuka i svakog pčelara da svako ko kupuje med treba kupiti od pčelara, a ne u radnjama. Jer može doći do puno falsifikata.
Ali možemo li nekako da otkrijemo kada probamo taj med da nešto s njim nije u redu? Da je drugačiji sastav nego što bi trebalo da bude.
Pa pre nego što se proba, može prvo da se pogleda fizički na oko. Znači ima puno stavki koji su, ima puno caka koje mogu da se pogledaju. Prvi je tegla meda, okrenete naopako, mehur krene. Ako ima mehura koji ide uviska ka dnu, to je pravi med. Takođe, može da se otvori tegla kašičicom da se podigne malo meda. Ako je neprekidna linija, to znači da je pravi med. Ukoliko to kaplje ide onako, prekida se linija, to je već neki falsifikat.
Eto, to su dva vrlo jednostavna savjeta koje bi mogli
takođe,
da primenim.
Takođe, kristalizacija meda. Što kažu ljudi, ušićerio se med. Med se nikad ne ušićeri, on kristališe. I to nije loša osobina, već je jako pozitivna. Svaki med je, kristalizacija je prirodno svojstvo meda.
Da, to je ovaj prirodni šećer koji postoji u medu, je li tako? Vi ste i veterinar i sad imamo ovde gospođu koja proizvodi sir slađanu. Vi ste stalno na terenu ovde. Imali većeg broja stoke nego što je bilo? Menjali se malo situacije ili ipak taj poražavajući moment da se to smanje?
Nažalost, svake godine taj trend opada. Mnogo ljudi idu. Migracija stanovništva iz sela u grad, na selu ostaju puno staračkog stanovništva, puno je ljudi koji su ostali bez bračnog druga.
Ne mogu sami.
Jednostavno nemaju drugog izlaza, deca su im u gradu, nemaju drugog izlaza, moraju da prodaju svoje što.
Što je šteta, ta svrljiška ovca, evo spomenuli smo je već i stvarno jedinstvena, i sad kao veterinar, zbog čega je svrljiška ovca toliko drugačija od ostalih?
Svrljiška ovca je nešto najlepše što imamo ovde u Svrljigu. Jako je zahvalna za čuvanje, ne mora mnogo na jaslima da bude, znači tu su pastiri koji na obroncima svrljiških planina čuvaju te ovce, ranije to bilo jako puno, sada je to, evo, nažalost,
da,
svedeno na minimum.
Ali svako ko gaji te ovce, mogao bi da ih, kada bi imao, mogao bi da proda sve, je li tako? Garantovana je prodaja. A da li se to isplati tim ljudima koji to gaje na kraju krajeva?
Pa da nije ovih subvencija, ne verujem da bi neko to čuo.
Teško. Ovde, kad padne sneg, ozbiljno padne sneg, je li tako? I kakva je situacija?
Pa poslednje godine.
I ovde se promenila klima, ali da, kako izgleda kada ste u selu i kad treba da stignete, da stignete do Niša da prodate sir, a vi da intervenišete kad su vas pozvali kao veterinara, kako to izgleda? Probijanje.
Pa teže to do sela, do Niša, put se čisti redovno, se održava, a do sela je to malo teže.
Malo drugačije, da. A vi dokle sve treba da stignete?
Teže do još nekih sokaka i zaseoka, još teže, verite.
Pa kako idete peške?
Dokle može kolima posvene pešaka.
A nema kad krava krene da se teli, nema nazad.
Nema nazad,
morate da prisustujete. Hvala vam evo na svim ovim informacijama koje ste podelili sa nama. Želim vam puno uspeha i da bude i bolje i lakše i za rad i za proizvodnju i da bude više životinja kojima ćete se baviti. Ovde Slađana Stojanović, proizvođač sira, i Goran Mihajlović, proizvođač meda i veterinar, su bili naši gosti ovde u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda koji ovoga jutra emitujemo iz Svrljiga. Hvala još jednom.
Hvala.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
I dalje smo u Svrljigu na stadionu fudbalskog kluba Svrljig. Trenutno je to jedan ogroman prostor na kome se dešava 13. Belmužijada i to je naravno jedan od povoda zašto smo ovde u Svrljigu da probamo belmuž. Recept ćete dobiti za jedno 40 minuta u našem jutarnjem programu. Evo, čuli smo priču o tome kako je danas u Svrljigu, kako je to proizvoditi ili sir ili med, kako funkcionišu opštinski poslovi, ali ono što svaka kako treba da znamo kada dođemo u jedno mesto je i istorija. Evo, u ovom slučaju Svrljiga, u goste nam je došla Irena Ljubomirović, istoričarka, profesor na katedri za istoriju na Filozofskom fakultetu. Profesorka, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro.
Tu nam je i Marko Mladenović, direktor Centra za turizam, kulturu i sport. Marko, dobro jutro. Popričat ćemo malo o tome kako je nekad bilo i uopšte otkud Svrljig ovde gde je sada, a onda će nam Marko otkriti koje su to mesta koje svakako treba obići kada dođete u ovaj kraj. Profesor, ajde da krenemo od onih početaka Svrljiga, otkud Svrljig baš ovde?
Da krenemo od preistorije, iako mi na našem departmanu za istoriju ne izučavamo, odnosno naši studenti ne izučavaju preistoriju, ali odatle se nekako kreće, njome se bave pre svega arheolozi. Svrljig i okolinu su naseljavali, da tako kažemo, neandertalska populacija još u periodu preistorije, tačnije u starijem kamenom dobu, odnosno paleolitu. O tome nam svedoči i ostaci pronađeni u Prekonoškoj pećini nadomak Svrljiga. Osim bogate faune, pronađeni su i ostaci okresanog kamenog oruđa, što svedoči zapravo da je populacija na tom prostoru živela, odnosno obitavala neko vreme, da tako kažemo. Iz kasnijeg perioda tog mlađeg kamenog doba ili neolita nemamo puno ostataka, pa se smatra, kako arheolozi tvrde, da je pećina mogla da služi samo kao stecište, odnosno polazište za lov, dakle da nije naseljavana u tom periodu. Iz kasnijeg još perioda, odnosno metalnog doba, iz bronzanog i gvozde, takođe imamo ostatke i okresanog kamena, odnosno metalnog oruđa, ali i oružja. I upravo ta činjenica da je gvožđe ušlo u upotrebu i da je počelo da se izrađuje mnogo bolje i kvalitetnije oruđe, svedoči o tome da je populacija dobila taj jedan vojni karakter, da tako kažemo, odnosno postaje ratnička.
Izvinite što vas prekidam, da, kad kažete nalazimo, da li je to baš ovde na području Svrljiga?
Da, to je na teritoriji, teritoriji Prekonoške pećine, jeste, u samoj Prekonoškoj pećini ovaj su pronađeni ti ostaci, kažem vam, to su kolege arheolozi naravno ovaj radili i upravo da se vratim na to da taj vojnički karakter ili to što sada dobija jednu ratničku konotaciju ovaj, ta populacija na ovim prostorima dovodi do toga da se različiti narodi, odnosno plemena u to vreme, još ih ne možemo nazivati narodima, različita plemena ovaj mešaju, pa sada ovu teritoriju smatra se da naseljavaju u tom najstarijem periodu tribali, da su u dolini Timoka koji protiče kroz Svrljig zapravo živeli Timahi koji predstavljaju jedan ogranak, da tako kažemo, ovaj tribala. I istorija, odnosno Svrljig je nastavio da živi u kasnijem periodu, u periodu rimske dominacije na Balkanskom poluostrvu. Ja vam moram sada malo vas uputiti, vas i vaše slušalce zapravo, kojoj provinciji rimskoj je pripadao Svrljig sa okolinom. To je najpre bila Mezija, provincija Mezija koja je formirana 15. godine za vreme vladavine Oktavijana Avgusta, a kasnije tokom Domicijanove vladavine 86. Mezija se deli na gornju i donju, pa ovo područje zajedno sa Naisom pripada, odnosno današnjim Nišom pripada gornjoj Meziji, a u kasnijem periodu pred kraj prvog veka, kada je Dakija bila izgubljena za rimsku provinciju, onda je došlo do preraspodele provincija, pa je formirana jedna provincija koja se zvala Priobalna Dakija ili Dakija Mediteraneana latinskom jeziku i Svrljig je pripadao toj provinciji.
Kako se zvao? Se zna kako se zvao?
Pa u tom najstarijem periodu
postoji li neki
nemamo podatke, da, nemamo podatke, s tim što se ovaj sam naziv Svrljig, ja sam...
Upravo zato i pitam, da pređemo onda i na današnji naziv.
Povezuje sa tračkim jezikom iz kog su preuzeta mnoga imena i za biljke i za životinje, pa se smatra da je to, jer postoji jedan naziv Zdrljuga zapravo u rumunskom jeziku koji znači mala žuta riba. S obzirom obzirom da se pecalo u Timoku i da je stanovništvo uglavnom i živelo od tog ribolova, da tako kažemo, odnosno bio je ovaj primaran u ishrani, koliko se to promenilo do danas, vidite.
Da, da, ovaj... ovčetina, jagnjetina.
Jeste, jel vidite? Ovaj, tako da se može povezati sa tim, ali nažalost to ne možemo sa sigurnošću utvrditi, niti je to ičim dokumentovano i potvrđeno. Eto, iz tog perioda preistorije nemamo, što vi kažete, na kamenu nemamo nikakav zapis, ovaj, jer mi ni nemamo zapravo pismo u tom periodu, a iz kasnijeg perioda nemamo ovaj adekvatni zapis.
Svrljig je pod carom Dušanom postao deo Srbije ili
pod Stefanom Nemanjom, tako jeste, ovaj 1187. godine prilikom njegovog pohoda na Vizantiju, on je osvojio Svrljig i, kažem, osvojio jer on tada ulazi u sastav Vizantijskog carstva, tako da Svrljig postaje deo župe koja je nazvana upravo po njemu Svrljiška župa, znači nastala je u dolini Timoka u Svrljiškoj kotlini. I tokom čitavog tog perioda srednjeg veka smatra se da je Svrljig bio zaista jedan vrlo grad na visokom kulturnom razvoju, jeste, na vrlo razvijenom nivou. O tome nam svedoči Svrljiško jevanđelje iz 1297. godine, gde se kaže, i ovaj to vam mogu citirati zapravo, da je on bio življe vrelo duhovnog života i da su pisane knjige koje su širile videlo i ljubav među ljudima. Tako da je zaista u tom periodu srednjeg veka Svrljig bio vrlo razvijen grad. To je prekinuto tokom turske najezde, kao u ostalom i na teritoriji čitave ovaj tadašnje Srbije, i 1413. godine Svrljig je strahovito opljačkan. To je učinio turski sultan Musa, tako da tokom čitavog 15. 16. i 17. veka u administrativnom pogledu Svrljig je deo Turske imperije, odnosno Turskog carstva. Tako se i razvija zapravo kao jedan turski grad, sa predstavnicima portinih spahija, odnosno Porta je turska vlada, spahije turski feudalci, sa predstavnicima janjičara, sa jednim odredom vojske od 50 vojnika koji su bili stalno
pravo tursko mesto.
Jeste, kao pravo tursko mesto
u Turskoj imperiji.
Jeste.
I kako se, kad se to menja? Kad
se menja, 1737. godine Turci su napustili ovaj, za neko vreme, da tako kažemo, ovaj Svrljig, tako da krajem 18. veka mi ga vidimo kao jednu vrlo lepu varošicu sa brojnim, kaže se, lepo ukrašenim konacima, sa dućanima, sa jednim hanom koji je služio za prijem putnika koji su prolazili ovaj, kroz sam Svrljig, tako da je 1800. godine Svrljig uništio jedan odmetnik, videnski odmetnik, odmetnik od turskog cara, Pazvanoglu se zvao, i on je napao i Gurgusovac, odnosno današnji Knjaževac, on mu se ovaj, bez borbe predao, a ovde je naišao na otpor, što svedoči zapravo o hrabrosti tadašnjih stanovnika. To važi i danas, kažemo. Jeste. Ovaj, tako da mu jedan odred Turaka zajedno sa Srbima zapravo ovde pružio otpor, ali nisu ništa mogli ovaj, da učine, tako da su se povukli prema Nišu i on je strahovit, on je zapalio ovaj grad, tako da je ostala samo turska džamija. I mi zapravo imamo, znači, krajem 18. veka da ovaj, je Svrljig još samo sa ovaj, turskom sirotinjom, da tako kažemo, ovaj, obitavao neko vreme, a onda je 1904. godine grad strahovito potresao zemljotres. Ovaj, i tom prilikom je stradali su neki termalni izvori na Banjici. O tome nismo govorili, ali je malo vremena, da je zapravo Banjica bila lečilište u rimsko doba. Ovaj,
i to je smo... negde kad smo se i pripremale za razgovor, negde početak,
da.
Ali nema veze. Tu nam je Marko Mladenović iz Centra za turizam, kulturu i sport. Evo, kroz istoriju smo prošli, ali danas kada dođe neko u Svrljig, šta je to što Svrljig nudi i koje su to, ajde da kažemo, turistička mesta koje nikako ne smemo zaobići?
Pa evo, nadovezat ću se ja na prethodnu priču, a to su termalni izvori Banjica, blizu sela Niševca. Malo ljudi zna za te izvore, a to je jedan deo reke Timoka koji se kasnije nastavlja u Niševačku klisuru, odnosno klisuru koja se nalazi između sela Niševci i Varoši, neki je zovu Niševačka, neka Varoška klisura, uglavnom misli se na istu. To je potencijal prirode, turistički potencijal prirode koji je jako malo istražen, jako malo ljudi zna, a zaista je impresivan, jer čovjek kad dođe i prvi put vidi, oni uglavnom pitaju, pa zar je moguće se ovo nalazi u Srbiji i da ja nisam čuo za ovo. Uglavnom to su ljudi koji obilaze te te...
Je li to neuređena priroda? Tako ili je, da. Da, baš izvori...
To su evorcioni onom... lonci koje je voda oblikovala i koji su teško pristupačni. Mi radimo na tome da tu ponudu grupišemo, da što više ljudima predstavimo te potencijale, jer to je zaista veliki potencijal prirode, neistražen, a može dosta da se iskoristi i može da bude značajan izvor profita za svrljiški turizam.
Šta je još, ovo je onako potpuno jedno iznenađenje, što kažete, malo se za to zna, ali kada dođemo, šta još treba da obiđemo?
Eto, ja bih preporučio i prekonošku pećinu koja je u istoriji poznata i ima arheološki i istorijski značaj, ali takođe i kulturni značaj. Postoji priča da su Slovenci za Postojsku jamu koristili i iznosili pećinski nakit iz naše pećine. Trenutno su u fazi radovi na prilazu u pećini, a u kasnijoj fazi trebalo bi osvetliti pećinu i urediti prilaz i prolaz kroz samu
pećinu. Znači, savjet je da niko sam tamo ne prilazi i da to moraju da budu organizovane posete, jer
svakako
nije ni osvetljena, ni... A kakav je prilaz?
Prilaz je za pešake, ok, sada ja mislim da opština ima planove da uredi put za autobuse i uopšte vozila koje mogu doći do same pećine.
Vi ste i u centru zaduženi osim za turizam, za kulturu i za sport. Možemo li kratko da čujemo koje su to još kulturne manifestacije? Ovo Belmužijada nam je ovako ovde sada u toku. Jao, divno, evo sad se magla skroz razišla i vidimo da ceo stadion i sve štandove i štete što ne možemo slušalcima da prenesemo ovu sliku ovog divnog jutra u Svrljigu. Koje su to još manifestacije na koje bi ljudi mogli da dođu i da upoznaju Svrljig malo bliže?
Eto, pored Belmužijade, koja je privredna turistička i kulturna manifestacija, istakao bih i Sabor Gajdaša, koja je međunarodna manifestacija, ima međunarodni kulturni značaj. Sinoć smo, inače, Sabor Gajdaša se održava dan prvog dana Belmužijada u petak. Sinoć smo imali goste iz Bugarske, Makedonije, Grčke i naravno iz Srbije, iz svih delova Srbije. Planovi su da tu manifestaciju dalje popularizujemo i da je širimo, da zovemo ljude iz drugih zemalja.
Čini se da malo ostaje u senci Belmužijade.
Pa dobro, sad može da se gleda i ovako.
Da,
i onako,
da.
Ali ponovo i dobra uvertira za Belmužijadu i svakako obogaćuje taj ceo sadržaj Belmužijade. Bore toga, istakao bih još druge manifestacije kao što su Janijada i još neke tu manifestacije koje su sličnog karaktera. A dalje iz kulture istakao bih i značajan časopis Bdenje, koji je sigurno jedan od tri najznačajnija časopisa u oblasti književnosti kod nas. Značajni autori se prijavljuju i šalju svoje tekstove, mi objavljujemo u tom časopisu i takođe književni konkurs za Dane Gordane Todorović, gde se proglašava najbolji pesnik, najbolji pisac. I to je ono ukratko što bih ja iz oblasti kulture istakao.
Kad je sport u pitanju, bazen postoji.
Da, bazen Mladi postoji, da to je bazen koji je sagrađen pre 3 godine. Mi gazdujemo tim bazenom, upravljamo. Otprilike, prošle godine smo imali preko 20.000 kupača u sezoni. Ova sezona je malo slabija, najpre zbog vremenskih uslova. Naravno, voda je savršeno čista i dobra za kupače. Trenutna temperatura je 27 stepeni, što je idealno za posetioce, te ovom prilikom pozivam, sve naše vaše slušalce da posete Svrljig i uživaju u našim...
Ja ne bih preskočila za upriču sportovi stadion, je li tako, fudbalski klub?
Da, fudbalski klub Svrljig postoji od 1926. godine, značajna tradicija. To je jedan od najstarijih klubova u ovom delu Srbije. On se trenutno takmiči u zoni Istok. To je četvrti rang po značaju u Srbiji. Takođe imamo košarkaški klub koji okuplja oko 150 dece iz Svrljiga. On ima značajan potencijal i, da kažem, on je stanica za sve ostale veće klubove. Imamo ljude kvalitetne koje rade sa tom decom. Još nekoliko manjih klubova, karate klub, stonoteniski klub.
Imaju deca imaju sporta sadržaje, kojim bi mogli da se bave.
Svakako.
Hvala vam na gostovanju. Prošli smo i kroz istoriju i kroz sadašnjost. Bila je ovo istoričarka Irena Ljubomirović, profesor na katedri za istoriju na Filozofskom fakultetu, i Marko Mladenović, direktor Centra za turizam, kulturu i sport u Svrljigu. Hvala još jednom. imamo još 10 minuta do 8 časova ovde u Svrljigu. Nastavljamo priču o ovom mestu, o ljudima koji ovde žive, o načinu života i nadam se da polako uspevate da sklopite sliku o ovom divnom mestu na jugoistoku naše zemlje u blizini Niša. Već Bilmužijada, to je povod o kome ćemo pričati u trećem satu, a sada uvek gde god da odemo na teren potrudimo se da nađemo mlade, uspešne ljude koji negde predstavljaju i budućnost ovoga mesta i ako se vrate posle školovanja, ali i ako ostanu negde, svakako će doprinositi da ovaj grad kao i svaki odakle odu napreduje. Marko Petrović, koordinator Kancelarije za mlade, nam je sada u gostima. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro.
I Andreja Vasilijić, učenica. Dobro jutro, Andreja.
Dobro jutro.
Inače, đak generacije osnovne škole u Svrljigu, je li tako?
Tako je.
I upisala si...
Pisala sam gimnaziju Bora Stanković u Nišu.
Biling, kako si nam rekla?
Bilingvalno.
Ali matematički.
To je prirodno matematički i srpsko-engleski. Imam predavanje na engleskom jeziku.
Predavanje na engleskom jeziku, na dva jezika matematika. Dobro, pričat ćemo o tome. Da, za nas koji matematiku slabije znamo, to onako zvuči kao veliki poduhvat. Marko, celo jutro sad ovde pričamo o tome kako je teško, kako mladi odlaze, nema posla, ali kad sam pričala sa tobom, neki tračak optimizma se ipak osetio. Ti si od onih mladih ljudi koji su odlučili da ostanu ovde u Svrljigu i da se pozabaviš time da i drugim mladim ljudima bude ovde dobro.
Pa da, mnogi ljudi su u stvari ostali gledano generacijski. Čak i moja generacija, veći deo generacije ostao. Prvenstveno, ja kao i oni vide neku mogućnost ovde. Ipak, ne moramo svi da odemo dalje. Treba da ostanemo i da se nekako sami potrudimo da ovo mesto učinimo boljim, da dajemo ideje, da ih svi zajedno realizujemo u tome.
Ti si u Kancelariji za mlade, šta vi činite? Koje su to aktivnosti koje vi ovako sad provodite da tim mladim ljudima tvoje generacije i mlađim učinite da im vreme kvalitetnije prolazi?
Pa prvenstveno, Kancelarija za mlade uvek je u centar stavljala mladu osobu. Znači, položaj mladih ljudi. Prvenstveno, sada, normalno u tom letnjem periodu, i nekad u zimskom imamo raspisane konkurse za javne radove gde zapošljavamo mnoge mlade ljude. Normalno ne mogu da preskočim i bazen gde takođe rade dosta puno mladih ljudi. Takođe sve mlade ljude, polaznike srednjih škola očekuju novčana sredstva. Takođe absolvente fakulteta očekuju stipendije, opet kažemo novčana sredstva.
Tu ste odredili
sredstva.
Kako 5000 za one koji upišu gimnaziju
da.
I za dualno
7000 dinara. Da.
I to je tokom cele srednje škole dobijaju stipendiju.
Da. Takođe, pošto sam ja student, kao što sam rekao, sve absolvente, odnosno one koje završavaju fakultet, očekuju takođe novčana sredstva. Pored toga, hteli smo da motivišemo mlade ljude da ostanu ovde, tako što će, ukoliko studiraju u Nišu, u nekim drugim bližim gradovima, imamo povlastice za prevoz. Čak 80% popusta za absolvente fakultete imamo, znači da je Niš Ekspres, što je u stvari, ja mislim, super popust. I čak više ljudi treba da ostanu ovde, jer kao što sami znate, stanovi su dosta skupi. Ovako čak oko 1150 dinara ispadne mesečna karta ukoliko putuju.
Ja moram sad Andreju da pitam, ti si upisala srednju školu u Nišu, je li tako?
Da.
Hoćeš ti svaki dan putovati iz Svrljiga za Nišu školu?
Pa ne,
školu?
U internatu sam upala.
A, upisala
si. Tako da planiram tamo, da.
Bićeš u internatu. I dok si u internatu, hoće li ti nedostajati Svrljig?
Pa verujem da hoće, već mi nedostaje.
Već kad pomisliš na to,
da.
Nije lako. Kakvi su tvoji planovi? Ti vredno učiš, ti si, eto kažem, đak generacije, hajde da spomenemo i tvoje učešće na raznim takmičenjima.
Da.
Gde si se sve takmičilo, iz kojih predmeta?
Takmičila srpski, matematika, engleski, biologija, fizika.
U stvari u svemu.
Da, istorija.
U većini predmeta. A kako si skupila 103 boda? To je ovako, još po ovom novom bodovanju nije to bilo lako.
Pa da, imala sam 98 na glavnom prijemnom. I
Polagala sam engleski jezik u školi.
A, to je bio dodatni onaj prijem, da, je li tako?
Da, i ukupno sam osvojila sa 16,5 poena.
Do 116. I da kažemo
minimum,
što da ne...
Minimum je bio 103.
I da kažemo da si...
Bila sam prva na listi.
Prva na listi u bilingvalnom matematičkom. Zašto si izabrala baš bilingvalno na dva jezika da slušaš? Imaš li neke planove možda da, ako nastaviš dobro da učiš, nastaviš studije negde na nekom engleskom govornom području?
Pa da, planirala sam tako nešto. Engleski mi ono od uvek mi dobro ide i bila sam onako najbolja uvek u školi što se tiče engleskog. Tako da planirala sam, ako budem imala odlične ocene i sve, da odem možda u Ameriku ili nešto tako.
Na studije.
Na studije.
Rano je još da te pitamo da li bi se vraćalo u Svrljig, ali kada se vratiš u Svrljig, tu je ta kancelarija za mlade koja treba da organizuje, i osim ovih stipendija koje stvarno puno mladim ljudima znače, i kako da provedu slobodno vreme. Nije to lako, naročito kada dođe hladnije vreme, kada prođe leto i kada... Šta radite? Kako organizujete?
Pa da, naravno, tu je naš poznati božićni festival koji traje baš dugi niz dana, gde u stvari mi pozivamo javno mlade ljude da daju svoje ideje u vezi kulturnog umetničkog programa, da učestvujemo svi zajedno i na taj način da se svi lepo zabavimo.
Osim Božićnog festivala imate i imate ovaj konkurs za nagradu, književnu nagradu, je li tako?
Da, da, da.
Jel tu učestvuju isto školarci i srednjoškolci?
Pa gledamo da učestvuju, znači, svi mladi ljudi, znači kogoda se javi, izlazimo u susret, naravno.
Šta vam je ideja za budućnost? Rekli ste da većina vaše generacije nije otišla iz Svrljiga. Ajde da se nadamo da će se to sve više dešavati, da će nalaziti posao možda u Nišu, pa putovati i živjeti i dalje ovde. Dajte dva, tri plana. Rekli ste mi da imate puno planova.
Da, da, da. Pa, kao što smo rekli, sam cilj našeg grada jeste poboljšanje položaja. Kako sada poboljšati položaj? Pa radimo na mnogim projektima koji će zadržati mlade. Ja mogu da pomenem neke od projekata, prvenstveno ja bih hteo da osnujem par udruženja, par društva, gde će se mladim ljudima plaćati, zato što su članovi i da svi zajedno radimo. Takođe, otvaraju se mnoge fabrike ovde u Svrljigu, ali takođe mladim ljudima koji žele da se bave poljoprivredom, takođe daje se određene subvencije.
Jeste, to smo već
odnosno
spomenuli,
čak i povraćaj novca oko 50% odmah, i posle par nekih, hajde da kažemo, dogodinog dana još 30%. Ja mislim da je to sasvim korektno i to je neka naša, da kažem, to je neki naš cilj, da motivišemo mlade ljude da se bave i poljoprivredom i da rade i da se zaposle
i da ostanu.
Da, 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 da.
Nadam se da ćete imati uspeha u svim tim planovima. Lepo bi bilo, lepo je Svrljig mesto i divna je priroda i greota je odavde otići u neki velegrad.
Takođe, samo da pomenem, pošto se ja bukvalno bavim ekologijom, odnosno studiram fakultet za zaštitu životne sredine, trebali bi uskoro da osnujemo i udruženje za zaštitu životne sredine, gde ćemo, da kažemo, dosta da uposlimo osnovnu školu i srednju školu, da svi zajedno štitimo ekologiju.
Hvala vam na gostovanju. Andreja, tebi puno uspeha u srednjoj školi.
Hvala.
I da budeš i dalje tako dobar đak. Marko, da vam se ostvare svi planovi u Kancelariji za mlade i da bude što više mladih ljudi ovde. Marko Petrović i Andreja Vasilić su bili naši gosti ovde u Svrljigu. Dobro jutro.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je otvoreno pismo građanima Kosova i Metohije. Poručuje da država neće dozvoliti novo nasilje nad Srbima i njihovim svetinjama, kao ni novi progon. Upozorava da se u južnoj pokrajini, ali i iz dela međunarodne zajednice, čuju pretnje, šire dezinformacije, unosi nemir kako bi građani izgubili poverenje u institucije Srbije i kako bi se među Srbima stvorile podele. Povodom situacije na Kosovu i Metohiji u ovim trenucima trebalo bi da počne sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Ispred predsjedništva Srbije naša Ida Maričić. Ido, da li je sednica počela i ko joj prisustvuje?
Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, kako nezvanično saznajemo, upravo je počela u zgradu predsjedništva na Andrićevom vencu. Prvi je rano jutro došao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i direktor BIA Bratislav Gašić. Zatim su stigli ministar policije Nebojša Stefanović, ministarka pravde Nela Kuburović, ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik generalštaba Ljubiša Diković, direktor Vojno-bezbednostne agencije, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, republički javni tužilac Zagorka Dolovac. Sednici prisustvuje i premijerka Ana Brnabić. Predsjednik Vučić, da podsjetim, sazvao je sednicu zbog situacije na severu Kosova i Metohije. Danas ističe rok kada je trebalo da bude formirana zajednica srpskih opština na Kosovu, a postoje operativna saznanja da će Albanci uz pomoć NATO jedinica pokušati da zauzmu gazivode koje strujom i vodom snabdevaju veći deo pokrajine. Sednica je zatvorena za javnost i očekuje se da se neko od članova Saveta za nacionalnu bezbednost posle sastanka obrati javnosti.
Ida Maričić javila se ispred predsjedništva Srbije, gde, kako smo nezvanično saznali, upravo počela sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Dodajmo da će se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastati danas i sa patrijarhom Irinejom. Niko od Srba na Kosovu i Metohiji neće preduzeti ništa što bi pružilo izgovor Albancima ili delu međunarodne zajednice da protiv Srba preduzmu neke akcije, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Dodaje i da su Srbi sa olakšanjem primili predsjednikovo pismo. Kosovo bi moglo da se vrati na dnevni red sednica Saveta bezbednosti i Ujedinjenih nacija u novembru, kada Kina preuzima predsjedavanje tom organu svetske organizacije, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić. Srbija ne može da računa na to da će se Kosovo vratiti u agendu ni sljedećeg mjeseca, jer od Velike Britanije predsjedavanje ovim telom preuzimaju Sjedinjene Američke Države, koje su i same podržale ideju da se Kosovo i Metohija skinu sa dnevnog reda. Srbija obeležava dan sećanja na Srbe stradale i prognane u akciji Oluja. Akcija Hrvatske vojske i policije za samo 4 dana Baniju, Liku, Kordun i Severnu Dalmaciju ostavila je bez Srba. Ubijeno je ili nestalo oko 2000 Srba. Sa svojih ognjišta proterano je više od 220.000 ljudi. O Srbima ubijenim i proteranim govorimo ne zato što želimo nove sukobe i ratove, već zato što nećemo da nam se kolona ubijanih i proterivanih mučenika bilo kada u budućnosti ponovi, kaže predsjednik Vučić u autorskom tekstu za Kurir. Ipak, kaže, prvih dana avgusta ne treba samo da tugujemo, već da budemo i ponosni zbog svega onog velikog što su Srbi iz Hrvatske doneli u Srbiju i zbog svega velikog što su tamo ostavili. Tesla je i dalje u Lici, Milanković je još u dalju i Srbi su i ne možete im izbrisati ni rod ni veru, napisao je predsjednik Srbije. Upravo u Bačkoj Palanci ove godine se održava državna manifestacija posvećena obeležavanju dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe. Parastos stradalima služit će patrijarh srpski Irinej, a prisutnima će se obratiti svedoci iz izbjegličke kolone, kao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ovaj komemorativni skup direktno prenosimo od 20 sati. Veliko nevreme pogodilo je sinoć Zrenjanin. Za sat vremena, koliko je trajao jak letnji pljusak, pao je 81 litar kiše po kvadratnom metru. Vreme pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljevinom, uglavnom na severu i zapadu. Dnevna temperatura do 32 stepena, u Beogradu 31. Čuli ste vesti koje uredila Gordana Eror, čitala Nataša Rakitić, naredne su u 9 časova.
Nastavljamo naš jutarnji program, prvog programa Radio Beograda. Za vas koji ste nam se upravo sada priključili, informacija da smo u Svrljigu na stadionu fudbalskog kluba Svrljig, koji, kažu, ima svoje verne navijače bez obzira u kojoj je ligi i kakav plasman ima, ali trenutno je pun tezgi na kojima možete kako da probate belmuž, tako isto i sve specijalitete ovoga kraja, ali i da se upoznate sa narodnom radinosti. U ovom našem trećem satu upravo pričamo o belmužijadi i o belmužu, čućete recept za belmuž, ali ono što ja i Svrljiga nosim isto kao poseban utisak su salčići, pa ćemo tokom ovog sata čuti i recept za salčiće. Evo, ispred mene su sad upravo stavili jednu činiju s salčićima, treba izdržati do kraja programa i tek onda to probati. U goste nam dolazi Milija Miletić, pokretač belmužijade, pa ćemo pričati o počecima i o tome koliko ova manifestacija utiče na ovaj kraj. Tu nam je i Goran Živić, višestruki pobednik u spravljanju belmuža, sada član žirija, kaže, zabranili su mu da se takmiči zato što će opet da pobedi, pa bolje da bude u žiriju. I ono što je interesantno, belmuž se sprema i u Bugarskoj, sa druge strane Stare planine, pa će nam doći u gosti Emil Cankov iz opštine Belogračik i pričat će nam o belmužu sa one strane Stare planine. Prisustvovali smo juče spremanju i bugarskog belmuža. Doći će nam u goste i Predrag Nikolić Pančar, pričamo i o starim zanatima, i Sergej Ivković koja čuva tradiciju domaće radinosti. I za kraj smo vam pripremili gajde. U goste nam dolazi i Sližanin Filip Savić, mladi gajdaš. Pričat će nam malo i o istorijatu gajdi, ali će nam odsvirati ono, nešto od onoga što smo mi sinoć na saboru gajdaša imali priliku da čujemo. Malo muzike i nastavljamo priču o Svrljigu. 8 je časova i 10 minuta, nastavljamo priču o Svrljigu i u ovom trećem satu ćemo sada najviše vremena posvetiti u stvari Belmužijadi. 13. Belmužijada je u toku i to nam je u stvari osnovni povod i bio da dođemo ovde i da vas upoznamo sa ovim gradom. Ekipa je u sastavu ovde u Svrljigu, Aleksandar Trifunović, ton majstor, Bojana Tufekđić, producent i evo ja, Aleksandar Mladenović, pozdravljamo i ekipu u studiju prvog programa Radio Beograda, tamo su Vesna Gemović, Dragan Dimić i Žarko Bovan. Belmužijada je počela pre 13 godina, a osnivač je Milija Miletić, naš gost ovoga jutra. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, dobro jutro i vama i svim slušateljima Radio Beograda.
Kako ste došli na ideju? Belmuž jeste nešto što ima tradiciju i dugo se sprema, ali kako ste odlučili da ipak osnujete jednu manifestaciju koja će mnogi ljudi upoznati sa ovim specijalitetom?
Pa ovako, mi smo, inače ja sam tu bio to vreme, bio zamenik predsednika opštine Svrljigu, inače po prvi put sam tada izašao na izborima nekim posle 2004. godine i lista koju sam ja vodio pobedila je tu Svrljigu, lista je bila Ujedinjena seljačka stranka Milija Miletić. Kada smo došli tu u Svrljigu na neku odgovornost, dobili smo odgovornost i obavezu prema svom narodu koji je dao podršku nama, ja kao prvo, pošto sam ja po struci veterinar, prva stvar sam to obećao narodu i tim ljudima koji su iz mog kraja, rekao sam da ćemo staviti akcent na razvoj sela, razvoj poljoprivrede, pomoć našim poljoprivrednim proizvođačima, a sve apropo toga jeste i to kada se radi poljoprivreda, ima poljoprivredni proizvodi, mi to moramo negde plasirati. U tom vremenu ja sam tad, imao sam skoro 35-36 godina, znači imao sam dovoljno godina, imao sam dovoljno iskustva na terenu kao veterinar, a i znao sam probleme naših poljoprivrednih proizvođača, pošto Svrljiga opština koja ima to vreme, imali smo oko blizu 20.000 stanovnika, sada imamo 14.700 stanovnika, što je za ovih nepunih 13-14 godina, od 2004. do 2018. 14 godina, stvarno je veliki broj ljudi nestao, što se kaže. Tako da sam ja, prva stvar što sam obećao, povećali smo fond za razvoj poljoprivrede, uslov bio, tada smo mi dobili najveći procenat glasova kao lista na čelu sa mnom, i ja sam obećao da ćemo povećati subvencije za poljoprivredu, tada su bilo recimo 650.000 dinara u okviru budžeta za poljoprivredu, bio je za razvoj sela i poljoprivrede, u okviru celog budžeta bilo 600 i nešto hiljada. Čim smo formirali lokalnu vlast i mi smo ušli tu u toj preuzeli odgovornost, povećali smo budžet za 8 puta u prvom krilenju budžeta 2004.
Znači odmah je bilo prostora da se to uradi.
Pa bilo je prostora zato što je uslov bio svih nas jeste da se poveća budžet za poljoprivredu, da se to budžet izdvaja za ljude koje žive na selu, žive od sela. I u okviru toga smo mi krenuli da pomažemo poljoprivrednim proizvođačima kroz nabavku stada, ovaca, krava, mehanizacija.
Jeste, i to se nastavilo, pričamo cijelo jutro o tome kako ste pokrenuli to i kako je sada, ali ono što svakako dosta pomogne je promocija proizvoda koji će se posle i šire prodavati. To ste upravo postigli.
To sam, inače, kao smo povećali sredstva za budžet za poljoprivredu, tada sam ja razmišljao na koji način mi možemo nešto da ima kod nas specifično, a da se promoviše poljoprivreda. Imali smo ja, u Kolibi smo imali tu kod nas roštiljada, to je recimo nešto prepoznatljivo, sabor u Guči, to je nešto što već nama, to je daleko od nas. Ja sam to u tom vremenu kao veterinar bio sam dosta po Novom Sadu, obilazak Novosadskog instituta, pa smo išli u turi na organizaciji Kobasijada. I kada sam to vidio, razmišljao kako da, mi smo pozvali po svrljiškom siru, svrljiškom jagnjetu, lekovitom bilju Svrljiške planine, ja sam razmišljao kako to da napravimo, da to lepo zvuči, a da to bude specifično nama. I razmišljao bi da bude jagnjikijada, znači ne zvuči kako treba. Da je Svrljiško jagnje prepoznatljivo, nešto najlepše, najslađe, zato što je naše ovce pasu tu lekovitu travu sa naših pašnjaka. Ali ne zvuči mi lepo. Ja sam razmišljao nešto drugo, ali to negde drugo imalo. I ja sam razmišljao belmužijada, to lepo zvuči. Malo francuski naglas za belmuž, belmužijada, a i lepo se govori belmužijada.
Jeste, lepo se izgovara stvarno.
I mi smo tada 2005. godine u vremenu kada su imali neku inicijativu, prvi put smo nešto pokušali, belmužijada, zvao sam nekoliko mojih prijatelja koji su zajedno sa mnom, To su bili moji saradnici i sadosti, to su isto moje saradnice, zajedno smo svi od 2004. godine, pošto Srigu Ujedinjena seljačka stranka vrši vlast, odnosno imamo odgovornost prema narodu do dana današnjeg u kontinuitetu. I kada smo to uradili, Belmužijada, prvi dan, skupili, tu su bili nas nekoliko tu blizu, nismo na sportu centru, ali bilo tu desetak ljudi, skupilo se, to je bio neki početak i to je nešto zainteresovalo ljude. 2005. godine to je bio, nismo to ne računali kao neka organizacija.
To je tek bila proba, jel da, da se vidi kako će.
I kad smo 2006. godine smo tada rekli, najde da napravimo nešto ozbiljnije, to vreme bilo je drugačiji način rada, predsjednik opštine bio je tada Golubović Saša, ja sam bio njegov zamenik, inače moja lista koju sam ja vodio, imali smo najveći broj odbornika i najveći prosjek koji smo dobili tada na izborima kao lista Ujedinjena seljačka stranka i jedina u Srbiji. Tako da smo to započeli 2006. godine, tada sam bio ja inicijator, Jelena Trifunović je bila moj odbornik, najmlađi odbornik u našoj skupštini, bila šef odborničke grupe Ujedinjene seljačke stranke i mi smo zajedno sa Jelenom, sa Zoranom, sa Tomom, sa ljudima koji su zajedno sa mnom to vreme Nebojšom, to su bili moji odbornici, a to su bili, što se kaže, domaćini u svom seli, u svojim selima. Mi smo to započeli, organizovali smo i 2006. godine, to je se, tad se ta računa, ta organizacija.
Jeste već 2006. bili ovde na stadionu?
Ne, 2006. godine bilo je to košarkaški teren, košarkaški teren, nešto manje, pa su posle 2008. 2009. godine prešli na mali klub gde, onaj, za rukometni teren, tu su okrenuli i tu je bilo nekoliko godina i tada smo posle prešli na fudbalski teren, jer je to sve iz dana u dan, odnosno iz organizacije sve bilo ozbiljnije, nadomeštalo se sve, to je tada posle, ja kad sam to započeo, posle toga je to preuzela Jelena Trifunović, predsednica opštine sadašnje, tada je bila predsednica skupštine.
Bila nam
je
u gostima.
Ona je bila predsednica skupštine kada se 2008. godine mi smo ponovo pobedili na izborima i dobili smo, ja sam dobio mesto predsednika opštine, Jelena dobila mesto predsednika skupštine. Nastavili smo pomoć našim selima, poljoprivredi, rad na promociji naših proizvoda i kroz tu Belmužijadu mi smo uspjeli da obezbedimo veliki broj ljudi koji su želeli da se uključe, da se priključe, ali srž svih snah nas koji to radimo, to su sve ljudi koji su počinjali zajedno sa mnom 2005. 2006. godine. Posle toga je Goreno se priključio se 2007. 2008. godine se 2007-2008. godine se priključi Goran, ili možda i 2006. sad ja ne mogu tačno da znam. Jel...
Evo, dogovaraju se da. Koje godine, ali nema veze, važno je da je to sad
stvarno
narastlo. Ali bio
je tu sa nama od početka, tada su njih nekoliko, što se kaže, radili zajedno s nama. Inače, Belmuž kao proizvod se kod nas radi od davnina. Konkretno, sada ima to mesta u kojima negde ima, negde se radi, negde se, recimo moje selo, dakle sam selo Plužina. Ja sam...
Tu vi niste znali za
Belmuž. Tu sam živ u tom selu, rođen sam u tom selu. Moja baka mi je pravila razne specijalitete, ali moja baka nikad nije pravila Belmuž.
A recite nam, koliko je tu kilometrima udaljeno od sela gde se pravi Belmuž?
Ali još nešto da kažem, moja baka to nije pravila, zato moja pravila moja tetka, njena ćerka. I sad ja ne znam, verovatno moja baba je došla iz jednog sela, tu Mečido, u tom selu verovatno nisu radili, ali moja tetka je to radila. Njena, od moje bake ćerka, sada je pokojna, isto je to radila. Ja to nisam ni znao. Kad sam počeo radio u veterinarskoj stanici, 87. godine sam počeo radio u veterinarskoj stanici kao veterinar, tada sam na terenu, prvi put sam probao Belmuž u selu Periš. To je srednje selo od Svrljiga prema Staroj planini tamo.
Da, da. Tad sam probao... Sad čekajte da ljudi shvate koliko to nije velika razdaljina od vašeg sela do tog
pa
sela.
Pa to je, neka bude 30 km.
Jest, manje, čak i manje.
S tim što je vrlo, to je, znači skoro svako, u svakom selu to radili i to su radili naši pastiri. To su ljudi koji su u to vreme Svrljig, recimo, ja imam neke podatke iz 1939. godine, da je tad Svrljig imao 65.000 ovaca. Svrljig kao Svrljig imao 65.000 ovaca. Tad je selo, recimo moje selo, dakle sam ja, tad imalo preko 1800 stanovnika. Tad je Svrljig kao mesto imalo možda 2-3.000 stanovnika. Sad, tad su sela bila bogata ljudima, mladim ljudima, imali smo školi, moje selo imali smo osnovnu školu, odnosno imali smo 40 škole. Kada sam ja završio tu školu, to je bilo 80, 79. 80. u četvrti razvršio smo u tom selu Plužina, ta smo nas bili 31 učenik smo bili u toj školi.
U celoj školi. Menja se to, pričamo.
To je samo taš selo Plužina, plus imamo 39 sela takvih.
Evo, pričamo o Belmužijadi, o osnivanju, o počecima. Naravno da Belmužijada ne može bez Belmuže, je li tako? Specijalisti za pravljanje Belmuže, evo, sede ovde sa nama za stolom. Goran Živić, rekoh višestruki pobednik, sada član žirija. Dobro jutro i dobrodošli. I iz Bugarske, Emil Cankov iz opštine Belogračik, jel sam dobro izgovorila? Jesam. Dobro jutro i vama, dobrodošli kod nas. Zašto iz Bugarske? Zato što se Belmuž u stvari sprema i sa ove i sa one strane Stare planine. Evo, Emil nam je rekao da ipak ima neke podatke o istorijatu Belmuža. Možete li da nam kažete kako je to kod vas, kako je u Bugarskoj, koliko se tu sprema Belmuži, a onda ćemo o receptima i o nekoj vrsti rivaliteta koja svakako postoji.
Dobro jutro. Ja sam iz opštine Belogračik, iz samog Belogračika, Republika Bugarska. To ću vam reći baš vezano za istoriju. Veoma zanimljivo, pošto Belmuž je vezan za vrhovni bog, bog sunce. I nije slučajno i naziv Belmuž. Bel prolazi iz stari naziv za vreme Tračanima, koji znači sunčani. A zbog čega je tako? Pošto je Stara planina poznata sa lekovitom bilja, to što je rekao i gospodin Miletić. I ono što je isto veoma zanimljivo, da to lekovito bilje je uklopeno u ovaj specijalitet. Pošto najbolji belmuš se pravi kad imaš puno toga lekovitog bilja u sami sir. I ono što je vezano za tradiciju, pošto Stara planina u prošlosti je spajala narodi koji su živjeli na to mesto, zamislite, sami belmuš, to je kao specijalitet poznat i dan današnji, ne samo u Bugarskoj, nego i kod vas. I veoma lepo je to da je ta tradicija gospodin Miletić obnovio i da je počeo da pravi ovakvu veliku manifestaciju kao Belmužijada.
Ja se za naše slušalce da najavim da će se nam ovde spremati Belmuž. Imamo privilegiju da probamo sveže napravljenima, da smo ga i sinoć probali pošto se spremao na raznim mestima ovde na stadionu, tako da ovo krckanje koje ćete sada čuti je u stvari zvuk podgrevanja kazana, i pričat ćemo naravno i o kazanu. Vi ste od početka isto tu, je li tako? Koliko godina vi učestvujete?
Pa već 5 godina.
5 godina. Ko je u stvari od samog početka? Goran Živić, višestruki pobednik. Kako ste vi naučili da spremate belmuž? Otkud da spremate belmuž?
Mene je isto što je rekao naš poslanik, majka naučila 2006. Od tad se takmičim, pobedio sam više puta.
Ali kako ste se, nije to lak posao napraviti taj belmuž, treba da se podgreje kazan, treba da se spremi
pravi sir. Jako težak muški posao.
Da, muški posao.
Muški posao.
Ja sve što sam videla su muškarci spremali belmuž. Da. Ima razloga, zašto?
Ima razloga zato što se priprema više od pola sata. Stalno mešanje, videli ste, i treba snaga za to.
E, kazan je veliki, naravno mi smo radije pa moramo to da opišemo, tu se podleže drva, kako odredite pravu temperaturu da to ne zagori?
Naravno, to se loži se na laganoj vatri, se topi taj sir, kasnije ću vam reći recept. Kada dođe do vrenja, da se taj sir istopi, da pređe u prvobitno stanje, onda se vatra pojačava i zbog toga treba snaga, stalno mešanje i tako.
Koliko vremena treba da se napravi?
Pa nekih pola sata, možda i više.
Je li isti recept i sa one strane, Stare planine, za belmuž?
Recept je isti. To što je lepo, da mi i lepo sarađujemo već puno godina. A osim toga, to što sam hteo da kažem, da sam imao priliku da dobijem i drugo mesto pre nekoliko godina, to je bila 10. jubilarna Belmužijada.
E sad ste ušli u finale. Juče ste bili u finale. Ajde ipak podelite s nama taj recept za Belmuž. Ja verujem da će se mnogi obradovati da čuju kako se
Evo, ja ću vam reći recept za kućnu varijantu. Uh-huh. Pošto naši slušalci više... Nemaju svi kazane. Znači, kućna varijanta za nekih kilogram sira, znači...
Kakvog sira? Vrlo
mladog, važno. To je mnogo bitna stvar. Mladi kravlji sir ili uh-huh. ovči. Uh-huh. Može i mešan.
I da bude svrljiški.
I naravno svrljiški, to se podrazumeva. Pa neće od svakog, lepo on kaže, neće od svakog sira. Sir iz mlekare, znači, nema šanse uh-huh. da se napravi taj belmuž. Mora domaći sir.
Dobro, to je onaj punomasni sir što smo pričali mladi tokom programa. Da.
Od sastojaka ide i prejano brašno. Uh-huh. I son, naravno.
Dobro, i šerpa? Kolika?
Šerpa od količine, znači sira, neka šerpa normalna sa dubljim onim dnom. Uh-huh. Stavimo taj mladi sir i lagano ga topimo. Znači, ako je na električnom šporetu, jedinica, dvojka, dok to nekih 20 minuta se topi, dok ne postane kao mleko. Kada postane kao mleko, pojačavamo vatru. Naravno, stalno mešanje. Da ne bi zagorelo, da ne uhvati ono na dnu. Stalno mešanje, 20-25 minuta, kada počne da kipi, dodajemo brašno. Prevareno brašno, reći ću vam količinu na kilogram sira, 100 grama brašna. Uh-huh. Prevarenog, stalno mešanje, dok se ta masa ne zgusti, posoli se po ukusu.
I to je to. I sad šta je to što odluči pobednika? Ovako zvuči jednostavno kada kažete. Uporno mešanje, temperatura.
Zvuči jednostavno, ali nije jednostavno.
Eto, šta je to što je odvelo našeg gosta Emila u finale?
Juče smo imali 25 ekipa. Uh-huh. Prvo polufinale. Danas takođe imamo. Uh-huh. U finale će biti 20 ekipa. Znači 10 od juče, 10 od danas. Tu su male nijanse odlučuju. Znači, gledamo izgled, kako izgleda belmuž, ukus, neko doda malo više brašna, neko manje, znači to su nijanse koje žiri odlučuje.
Dobro. Rekli ste mora svrljiški sir, ali vi ne koristite svrljiški sir u Bugarskoj kada spremate ili koristite? Koji sir vi koristite?
Pa mi koristimo domaći sir. Mm-hmm. Ono i što je rekao naš prijatelj i... A to je veoma bitno da inače ne možete da spremite belmuše, ovaj čuveni specijalitet, ako nije sveži sir.
Mlad.
Mm-hmm. Mlad sir. I ne treba da bude i posoljen.
I ne sam sir je takav kakav je, da. A tek posle da. Se soli. Ko je prvi počeo da pravi belmuš? Ko je počeo da pravi?
Pre 300 godina, oni pre 200.
Ja ću da vam kažem, to je tako davno bilo da teško da vam odgovorimo na to pitanje.
Dobro, ali juče na takmičenju ste doneli sir iz Bugarske ili ste koristili ovdašnji?
Pa znate, ovde ima red, tako da moramo mi da poštujemo i sir je i svrljiga.
Domaći.
Kako je rekao gospodin Miletić, ne može da spremate sir u svrljigu ako nije i sir. Belmuš u svrljigu ako nije sir i svrljiga.
Jeste, to je bilo juče stvarno zabavno i zanimljivo kako ste procenjivali i ocenjivali. Važno je u stvari dobra atmosfera, ali zašto belmuža nema dalje od svrljiga? Zašto ne možemo
Zato što je ovde poznat. Najviše u svrljigu. Mm-hmm. Ima ga ovde, ima da se kupi, imamo tu mlekaru jednu koja to prodaje.
Jeste, ali
Svrljig,
već dalje od...
Od Niša dalje ga uglavnom nema.
Šta biste vi mogli da učinite da se ipak ovaj belmuž kao specijalitet već se pročuo, evo mi cijelo jutro pričamo o tome i na javnom servisu, ali da oni koji hoće da kupe, a shvatila sam da može 3 meseca da stoje zabrznuti, ili tako?
Kako ja želim samo nekog stvara da kažem. Kao prvo, ovo kažem kao veterinar. Naša svrljiška planina bogata je nekim lekovitim biljem koje je samo specifična za naš kraj. Uh-huh. Za naš kraj, kad kaže to podneblje, to znači u ovom delu stare planine. Ta lekovita trava koja sutra pasu te ovce ili te krave, to je taj sir i to mleko veoma kvalitetno. I zbog toga to ne može od svakog mleka se napravi taj kvalitetni sir i zbog toga, kažem, ima razliku nijansa nijanse su ta trava. Znači, lekovita trava Svrljiških plana jeste preduslov za kvalitetan sir, za kvalitetan kačkavalj, za kvalitetan belmuž. A što tiče proizvoda od tog našeg sira, ne samo belmuž i svrljiški sir, onda ima kačkavalj i ostali proizvodi, belmuž je nešto što je kod nas već zaštićeno geografsko poreklo. Mi smo pošli prvi da radimo. A s druge strane, već ga ima na trpezama ne samo u našem Svrljigu, Beloj Palanci, Pirotu, u tim našim krajima svuda se radi, kao i u Bugarskoj. Ali naša ta mlekara koja to radi, ona je zaštitila taj proizvod i sad se ga ima i u bilo kom delu, u nekim lokalima u Nišu. Pokušano je da i u Beogradu se negde da se prodali, to je sad da ima u nekim kafanama u Beogradu ga ima. Ima neke kafane koje tu zimu tog našeg koje proizvodi belmuž, uzimo od njega i radi, ali zbog nekih drugih stvari mi sad imamo na to da radimo prema inostranstvu, prema Evropskoj uniji. Tako da smo mi kroz projekat Ekčen 4, to je projekat koji je opština Svrljig konkurisala prema Evropskoj uniji, dobili smo sredstva, gde smo kroz taj projekat dobili smo sredstva za promociju tog belmuža, za jednu zadrugu koja će biti zadužena za proizvodnju ovaca, odnosno za, to je zadruga Svrljižanka. Mi smo kroz to dobili i određene privilegije da to polako, ali sigurno radimo prema zemljama Evropske unije. Znači, proizvod je vrlo kvalitetan, nijanse su sad u pitanju, ali bitno je da nađemo neko ko će da prihvati to tamo da se proda. Ipak, tri mesa da se, ili možda i manje, koliko traje kada je zamrznuto, to je nešto što moramo naći pravog partnera u zemljama Evropske unije.
Pravi put da se to plasira.
Inače, već se radi na tome, pošto to već ima zapakovano, zamrznuto, sutra samo se otopi ili u mikrotalasnu.
To se toplo jede, ili tako?
Pa najbolje kad je toplo, kad se jede. To je najbolje kad se jede toplo. Samo da ne zaboravim da kažem nešto, pošto imam obaveza, pošto ovo je sada emisija koja se govori o belmužu, o istorijatu belmuža, ja jesam to započeo zahvaljujući ljudima koji su bili zajedno sa mnom. Bez našeg kvalitetnog svrljiškog sira, mleka, bez tih naših ljudi domaćina koji to rade. I zajedno sa mnom je počinjao Slaviša Aleksić. Slaviša Tršljika. To mora da kaže, on je zajedno sa mnom počinjao, imao jedan kombi koji je bio otvoren, pozadnje tu su bili, on je bio sa mnom i Slaviša Aleksić je bio prvi koji je sa mnom počeo raditi belmuž, kasnije se njemu predložio Živić Goran, pridružio. Slaviša Lesić je znači bio prvi koji je to započeo zajedno sa nama i koji je zajedno sa nama išao svuda, a kasnije Goran, oni su zajedno radili su taj proizvod, bili su zajedno u ekipi, taj Slaviša je dobijao prva mesta, posle toga je Goran Živić.
Posle je došao za Goran.
Ali to tako treba da bude na mladima Svetosa. Ja sam započeo da radim neke stvari, bio sam sada tu, prepustio sam Jeleni, kao predsjednik opštine, posle Jelene, ja sam na mesto sada trenutno poslanika, bio sam sada drugi mandat, sam poslanik u Skupštini Republike Srbije. Ja na svakom svom izlaganju govorim o lepotama naše kraje, o lepotama opštine Svrljig, o lepotama jugoistočne Srbije, Stara Planina, Puza Staru Planinu, koji je sad završen za hotel resort, gde su u tom delu puta svuda se pravi belmuž. Tako da, jako posle pokušavao sam i radim i dalje da što više promovišem svoj kraj, svoja mesta jugoistok Srbije, jer verujte mi, ovdje ima mogućnost da se mnogo bolje živi. Sa većim ulaganjem i države, da veće izdvajanja budu za taj naš pasivni kraj, da se više izdvaja i za, da nema, da mora postoji razlika kad se ulaže u opštinu Svrljig, Belu Palanku, Gadžin Han, kada se ulažu naša sela.
Da ima
veća razlika, veće izdvajanje, zato što ovdje je zdrava sredina, ekološki sve čisto, kod nas nema zagađivača. Tako da, priroda nam je dala sve. Mi tu prirodu moramo iskoristiti, pravilno usmeriti kroz kvalitetne proizvode, kao što je belmuž, kao što je sir, kao što je gnjetina, kao što je svrljiški med, svrljiška šljivovica, sa prijateljima iz Bugarske koji sada su Evropska unija, kako govori sa njima, 600 evra, kod njih tamo subvencija za poljoprivredne proizvođače za jedan hektar. Kod nas ide 4.000 dinara.
Idemo napred i nadamo se da će to biti sve bolje.
Naša želja jeste da opštine kao što je Svrljig, to je mene, moja želja kao čoveka i poslanik u Skupštini Srbije jeste da se izdvaja više za jugoistok Srbije, za brdsko-planinska područja, da se izdvaja više iz budžeta naših za seoska područja, brdsko-planinska područja. Tamo ima budućnosti, ali bez mladih ljudi nema budućnosti.
Ja vama želim uspeh na takmičenju, Emile, sutra da eto, ušli ste u finale, pa da se nadamo da, a vama da budete objektivni žiri, Gorane, da to sve bude i vama da ostvarite sve što ste planirali. Milija Miletić, pokretač Belmužijade, Goran Živić, višestruki pobednik u spravljanju Belmuža i Emil Canković iz opštine Bjelogračik su bili moji gosti. Pričali smo o Belmužu i o Belmužijadi. Hvala vam.
Hvala i vama.
U Svrljigu na stadionu fudbalskog kluba Svrljig, naš jutarnji program sa vama još 22-23 minuta i taman dovoljno vremena da popričamo o još nekim starim zanatima, ali i receptima koji su karakteristični i za ovaj kraj Srbije i da naravno čujemo gajde koje smo mi eto juče imali priliku da slušamo tokom sabora gajdaša balkanskih zemalja, ali ajde prvo da pričamo o ovim starim zanatima i očuvanju onoga što čini se da nestaje, a šteta bi bila da nestane. Predrag Nikolić, opančar, pravi svrljiški opančiće, dobro jutro, dobrodošli.
Prvo da vam zahvalim na pozivu, da poželim svim vašim slušalcima dobro jutro, dobar dan i dobro večer.
Imamo, znači, ceo dan onako. Ja moram da kažem da upravo mi oko vrata visi jedan svrljiški opančić, ali pravi opančić, i svaka čast, trebalo je napraviti ovako nešto malo. To je prosto umetnost. Sevdija Ivković je predsjednica Aktiva žena Udruženja penzionera Svrljig i čuva tradiciju. Ja sam imala priliku juče da vidim sve to što vi radite. To je sjajno. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Kako ste pokrenuli te Aktiv žena? Kako ste rešili ili da ipak sačuvate od zaborava i vez i ručni rad?
Da, pa Aktiv žena pri udruženju smo osnovali prilično davno, kad sam i ja postala penzioner. I pored ostalog, bilo je interesantno da vidimo šta je to zaboravljeno, da obnovimo.
i da možda to prenesemo na mlađe generacije, da obučimo i neku decu, da im držimo malo predavanja, tako reći, sada se to i u školama radi, ali i ovako da im objasnimo šta su to obredni peškiri, obredni hlebovi, kako se to nekad sve radilo ručno.
Da, nekad je postojao predmet domaćinstvo u školama koji je bar donekle čuvao tu vez,
da,
i bilo
pletenje,
koju, pletenje da. I bilo koji ručni rad, toga više nema da. I sada je u stvari na vama,
da.
Na onima
jer
kao što ste...
Jer nekoliko generacija već je propustilo da bilo šta nauči, odnosno da radi te radove.
Ja sam juče, eto, videla kuvarice, dugo nisam nigde videla kuvarice, objasnite, molim vas, za slušaoce koji su mlađe generacije, koji ne znaju šta su kuvarice i šta na njima piše, na tim koje pravite.
Da, kuvarice se tako zovu, a to su bile vežene stvari koje su se skačile na zidu iznad šporeta i na njima obično je pisalo ili kuvarice manje zbori da ti ručak ne zakori, ili kad mužu skuvam ručak bolje, on je dobre volje.
Da se onako u tradiciji.
Da, onda je to bilo iznad umivonika, gde je isto bilo ruka ruku mije, obraz obadvije, ili tako, svuda je to bilo sa nekom porukom.
Vi imate i radionicu za mlade snage, za te devojčice koje uče da vezu. Koliko su zainteresovane, koliko da. Imaju godine, ili dođu li sami ili ih dovedu bake i mame?
Pa obično su to mlađe devojčice, tako da ih neko dovede. Obično su to bake i vrlo im je interesantno, pogotovo što im ja to posle malo uobličim nešto, da to bude njima interesantno, kao neki jastučić koji će pokloniti bakama da čuvaju igle ili tako nešto.
Da, jastučići za igle, da. I to je nešto na što smo skoro zaboravili. Vi ste ovde doneli i specijalitet salčiće. Ja sam imala priliku u Beogradu da probam ove salčiće iz ovoga kraja na danima Srvljiga i kad smo dolazili, rekli sa moramo da podelimo recept za salčiće sa našim slušalcima za Belmur, su dobili recept. Može li kratko da se ispriča? Ovo deluje kao vrlo komplikovano napraviti.
Da, deluje kad se gleda komplikovano, ali osnova je kao što su ranije u selima bili mast, brašno, jaja, to što se nađe. Znači, za salčiće je potrebno salo koje se samelje i za... Potrebno je pola kilograma sala i 150 grama brašna se umesi za premaz, a osnovno testo je od pola kilograma brašna, 250 grama vode, 2 žumanca, 2 kašike ljute rakije, 2 kašike sirćeta, 2 kašike zejtina i to se dobro umesi. Potrebno je malo duže da se mesi, razvuče se, s 1/3 sala se premaže, preklopi se, odmara 20-ak minuta u frižideru do pola sata, pa se ponovo razvuče, premesi, ponovo se premesi i treći put se isto premesi, odstoji i onda se razvuče. Važno je preklapanje tog testa kad se razvuče to salo, da se uvek na isti način preklapa, što kažu od ozgo, od ozgo, levo, desno, i tako preklopljeno stoji u frižideru, pa se do razlačenja.
Ozbiljan je to posao, ali kad se dobro uradi, da. To su salčići
malo
da
dugo treba.
Da, jeste, ali ne može da stane, onda ništa. Nadam se da je neko zabeležio recept.
Potreban je pekmez malo za između, posle kad se isteku četvrtasti parčići, pa se preklopi, naređa se u plek, može i da se zamrzne kao lisnato testo.
Imate li vi kome da prodate to što napravite? I kolače, ali i ovu radinost koju vezite i koju čuvate?
Pa uglavnom slabo, jer to služi više za izložbe, za tako retko ko... Za sad počeo je ponovo folklor da se popularizuje i onda može nešto od tih veženih kecelja, ne znam, jeleka ili košulja, tako nešto može.
Za one koji igraju folklor, da.
I deca tako vole da...
Juče su svi bili u nošnjama i to je prelepo, stvarno.
Prelepo je, ja obožavam taj folklor i trudim se da to prenesem na mlađe generacije.
Predrag Nikolić, poznati kao Pekao Pančar, jel da? Majstor Pekao Pančar. Ja evo rekoh, imam ovde sad oko vrata mi visi jedan mali minijaturni opanak, ali verujte da je urađen kao da je veliki opanak. Pravite opanke, između ostalog vi naravno pravite obuću od kože, ali čuvate tu umetnost pravljenja opanaka. Imate li vi kome to da prodate?
Ja sam se već zaneo u Salčić, ovdje nema veze.
Zagledali ste se preko puta vasu, da.
Naši i vaši slušalci ne mogu Salčići da vide, ali ja mislim da ih već osjeću, meni je vas ono baš, kako da kažem, nego se mi vratimo
jeste,
na
opancima,
našu temu,
da.
Na opancim. Šta rekao ste?
Rekoh da li imate kome da prodate, a posle ću da vas pitam ima li ko i da ih pravi pored vas.
Pa ovako da vam kažem, ja sam te opanke, opančiće počeo da radim više iz razloga da bi održali našu tradiciju, da bi vratili nešto što je bilo ranije, jer Svrljig je posle Prvog svjetskog rata bio u Srbiji, ja mislim, najpoznatije mjesto gdje se izrađivali ti opanci. Svaka kuća u svako selo imala je po jednog opančara koji je iz ukućene pravio opanke, perslaše kako ih mi zovemo, tako da Svrljižani bosi nikad nisu bili.
Da, nije bilo radnje da odu da se kupe cipele, nego je naravno opanak bio,
cipele,
tako
to,
je.
To su oni mogli da sanju, ali salčići su sigurno imali, da, predpostavljam, da.
Da sklonimo mi ove salčiće, odvraćaju vam pažnje.
Da, da, da.
Vi radite sami, činjenica, i nije to uopšte lak posao, ovo je stvarno umetnost napraviti, ali imate šegrte, ima mladih koji žele to da nauče? Da,
pa, da vam kažem ovako, ja imam samo ćerku, ona je profesorka biologije, imam, hvala Bogu, sestriće, bratance koji to vole da rade, mada oni to više bih onako kao za sebe, nešto ozbiljnije, da li će time da se bave, nisam siguran. Ali volja postoji, sad je sestrić tu kod mene koji jako brzo napreduje, godinu dana ga već učim, pa se nadam da će bar da radi, što se kaže, da bi zadržao našu tradiciju.
Jeste vi jedini opančar sad u Svrljigu?
Pa da vam kažem, ja mislim da sam jedini u jugozapadnoj Srbiji.
U celom ovom regionu.
I to još levo ruki.
Koliko treba vremena da se napravi kvalitetan par opanaka?
Pa sve zavisi koje bih opanke radili. Ako bih pravili te male opanke, eto, što imamo
ovo,
sad
što
ovde.
Što ste nam sad doneli, da.
Da, za jedan recimo par malih opančića ukrasnih, možda nam treba recimo jedno dva sata.
Dva sata za ove, ali za one opanke koji se recimo koriste još uvek kada se igra folklor?
Pa ovako, ako bih pravili ove prave opanke, prvo trebamo da imamo ljubav, da ih napravimo, da to radimo iz volje. I za jedno 4-5 sata, ja se nikako ne žurim što se tiče izrade opanaka. Za mene jedan opanak ima svoje rađanje, svoj život, pa se nadam da će možda neko za 100 godina taj opanak da pogleda, pa će da kaže, vidimo, neko napravio vrlo lepo, imao je lepe zlatne ruke i za mene to mnogo bitnije od novca ili nečeg drugoga.
Vi ste rekli da je svaki vaš par opanaka jedinstven, je li tako? Svaki je unikatan, ima neku posebnu crtu.
Pa svaki par opanaka mu je različit, kao što smo mi svi različiti. I po boji, i po govoru, i po navikama. Ja recimo u zadnje vreme obožavam da radimo opanke da budu brown boje, crna boja, boja
koža. E, to sam zaustila, vi pravite crne opanke, to je čak i modni detalj.
Ove godine to postalo kao nešto novo i da vam kažem iskreno, dosta zovu iz inostranstva, iz Beograda i naručuju ljudi i to im se jako više sviđa. Znači u Beogradu ne kupuju gde ima, nego naručuju od mene.
E sad, to što je interesantno, vi imate sajt, imate na internetu kompletnu ponudu, sve što radite može da se nađe. Vi ste sevdje rekli da nemate sajt, niste na internetu postavili to. Šta mislite, da li bi možda ipak da postoji, da vas ima na internetu neko bio više zainteresovan za to što vi radite?
Verovatno. Ali mi smo uglavnom eto starije osobe koje su propustile tu obuku. I
ništa onda ove omladinke što vezu usput.
Da, treba da nas one uče.
One su pismena generacija. Ja stvarno vama želim da imate naslednika u tome što radite. Velika je to umetnost kao i vi. I da negde sačuvamo ovo što je naše, da traje što duže.
Da, ja objašnjavam. Izvinjavam se. Ja objašnjavam deci da od obične semenke konoplje pa do košulje je jedan proces, ali je to teško objasniti rečima, pošto to više ne može da se vidi.
Ne, zato što u svakoj radnji ima da se kupi majica. Nekada kada nije bilo kao ni obuće, nego su se pravili opanci, to je bila svakodnevica. Hvala vam na gostovanju, hvala vam što ste odvojili vreme za prvi program Radio Beograda. Predrag Nikolić,
majstor peka.
I Sevdija Ivković, predsjednica Aktiva žena Udruženja penzionera Svrljig, su bili naši gosti u jutarnjem programu Vredni Svrljižani. Hvala još jednom.
Hvala i vama, hvala. Svi vašim slušalcima želimo lep i dobar dan, puno sreće, zdravlja i ljubavi.
Hvala vam, hvala još jednom.
Prijetno.
Kraj ovog predstavljanja Svrljiga, ostavili smo ono što je isto karakteristično za ovaj kraj, a u pitanju su gajde. U gostima nam je Svrljižanin Filip Savić. Filipe, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Filip koji svira gajde. I sad vrlo je bitan podatak za naše slušalce da kažemo da ti imaš 18 godina i da si mlad čovjek koji je izabrao da svira gajde i da se ovime bavi. Otkud gajde u tvojim rukama?
Pa eto, od malena sam zavolio tu tradiciju, baba moja tkala ono nošnje i samim tim počelo je belmužijada. I uz to i sabor gledaš. I malo po malo meni se zasviđao sabor, zasviđala mi se belmužijada. Tu na belmužijadi kupim frulu pre 6 godine, posle frule pređem polako na gajde, to su svrljiške gajde, troglasne, da naglasim, koje su bile na rubu izumiranja. Znači, ostali su samo dva gajdaša u Svrljigu pre 3 godine.
U celom Svrljigu dva gajdaša.
Da, a neka su bili u svakom selu po pet otprilike.
Da, da, polako to nestaje. Zašto je bitno frule? Juče kad sam s gajdašima ovde pričala, kažu počeli su frule, pa su onda prešli na gajde. Je to olakšava učenje sviranja gajde?
Pa frule je lakši instrument, lakše se svira, jednostavniji naravno i malo da kažem prosti. Ne zahteva preterano, znači čim se svira odmah izlazi to ono za gajde, tu je mešina koja konstantno održava zvuk. I frulu uglavnom su svirali ovčari, kasnije su isto prelazili na gajde, jer je frula, što kažem, bila lakši instrument.
I kada si kupio frulu i počeo da je sviraš, rešio si da pređeš na gajde, je li teško bilo naučiti da se sviraju gajde posle frule?
Pa u početku jeste bilo teško dok sam se
ladao. Šta je teško? Treba dva tona, dva različita tona praviti?
Da, u gajdenici postoje dva tona, znači jednim prstom treba konstantno da se, mi kažemo, bije, da se udara drugi glas koji daje numeri ili pesmi ili kolu, daje uopšte ritam. E, i onda je bitno da se usaglasi duvanje, znači da se usaglasi pritisak u koži, u mešini, da bi se stvarao isti zvuk, da ne bi bilo krčanje ili da
ne bi bilo pištano, prekida,
da ne bi bilo prekida.
I sad objašnjavao si ti meni šta su u stvari gajde. Mi kad pomislimo na gajde, jeste, to je tu mešina, ali u stvari rekao si mi da je najvažniji deo gajdi ovaj deo u kojoj se svira.
Da, najvažnije je gajdenica, odnosno prebirajka na kojoj se svira i rog koji zapravo daje taj drugi glas, odnosno ceo ritam numeri. A to je najbitniji deo. A ovo ostalo, mešina, odnosno koža, koja mu taj daje da numera ne prestane. Tu je duvaljka kroz koju se uduje vazduh. Na njoj postoji zalitač, to je malo klapno koje ne dozvalja da se vazduh vraća.
Da ostane ovo. I kad vi uzimate vazduh dok duvate, da ne izlazi vazduh.
Da on ne izlazi. I tu je, mi kažemo, prdak, odnosno bordunska svirala, koja svira za dve oktave niže i na kraju ima čašku da bi to zvučalo tačno da se uklopi u štimu.
Čaška.
Čaška,
ček, to sad ja moramo da objasnimo, da.
To izgleda više kao čaša.
A, to je kao za štimovanje,
da, tako? Ranije je to bila čaška od lejke, od tikve, kasnije su gajdaši izrađivali od drveta ili od drugih materijala od kojih može da se napravi ta čaška koja mu zapravo daje taj ležeći ton.
Tupu noću. E sad, rekao si mi da sam štaviš kožu za gajde.
Koža zapravo i nije teško da se štavi, kad se, na primjer, zakolje jare ili jagnje, bolje je jareća koža, zato što ne prima vlagu. Jagnjeća hoće da se, što mi kažemo, se zduva kad se navlaži. Evo i ovo vreme sad kiša, dva meseca kiše, to dosta utiče. Koža kad se odere, prvo se dobro opere, zatim se usoli, obično so, i kukuruzno, odnosno projano brašno. Utrlja se, pošto u kukuruznom brašnu ima tanina koji služi za štavljanje kože. Utrlja se, preklopi se i to stoji 2-3 dana da to upije, da nadraži kožu. Zatim se koža rasklapa, to kao mi kažemo naduvuje se, zavežu se krajevi, zavežu se noge, zavežu se krajevi i kači se da se suši. Ako je lepo vreme, proces je 5-6 dana i to je to.
E, dobro, sad ovih 5-6 dana što dolazi ovog vrelog vremena, taman koje oni suštavi, osušit će im se koža. Jesi pobeđivao na nekim takmičenjima? Kako ide ta karijera?
Pa, prošle godine na nekoliko mesta sam prvo mesto uzao u Sikole, kod Negotina, na Panadžuru, Jalovik i Zvoru i u Varvarinu prvo mesto. Postoje druga neke nagrade, na Saboru smo ovde, sam dobio nagradu prošle godine za usavršavanje, a ove godine za doprinos očuvanju Svrljiške grane.
Svaka čast, da li trebaju note da se uči ili se na sluh sve svira?
Pa neki može na note, ja sam više na sluh, pošto se u note ne razumem baš nešto preterano.
Ali nas sluha imaš.
Da.
Naši slušalci će sada imati priliku da čuju tvoje sviranje u gajde i na tako ćemo i završiti naš jutarnji program. Dok ti ne naduvaš taj meh, ja ću odjaviti ekipu. Nadam se da smo vam Svrljig približili i da ste poželjeli da dođete i da obiđete ovo mesto. Kad je Belmužijada ili inače, mi smo stvarno ovde uživali i divno se proveli i upoznali divne ljude. Sa vama su ovde iz Svrljiga radili Aleksandar Trajković, Bojana Tufekđić i Aleksandar Mladenović. U studiju u Beogradu su Vesna Gemović, Dragan Dimić i Žarko Bovan. Uživajte uz Gajde. Thank you.